Cezan, debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Jdeme do toho. Ano, já tady jsem jako poslouchal, jestli mi tady něco nehraje, jestli nebude nějaká ozvěna, snad to bude v pořádku. Takže dnešní pořad středa, debaty je třeba právě začíná. Začali jsme ku podivu i docela včas. A přece jenom mi tady pořád něco asi hraje, ale nevím co, potom to zjistím. Nevadí. Ku podivu docela včas, všechno fungovalo dnes na první pokus, což je neuvěřitelné, ale hold, někdy se taky stane. Já musím samozřejmě přivítat naše dva hosty, tradiční dva hosty, vždycky tu mám dva hosty. Tentokrát je to tady přímo u mě vedle ve studiu Honza Sedláček. Dobrý den, Honzo.
Dobrý večer všem posluchačům a divákům. Nedávno jsme měli slyšeli, že je největší sucho za posledních 500 let, tak doufám, že vám, divákům a posluchačům, to sucho nevyplavilo sklepy.
Ano. A samozřejmě Ivo Gec. Ahoj, Ivoši.
Dobrý večer posluchačům i divákům. Jenom bych chtěl připomenout, že dneska máme významné datum, je 10. června. A to znamená, je to 78 let, co uplynulo od vypálení obce Lidice. Takže zavzpomínejte společně s námi.
Mm-hmm. Tak jo, takže to byly takové dvě informace na začátek. I to sucho, který vyplavuje v současné době, i ty Lidice. Takže, pánové, středa debaty je třeba je pořad, kdy přicházíte sami si s vlastními tématy, bavíte se víceméně spolu. Jak jsem vás tady poslouchal teďko před vysíláním trošičku, tak to vypadá, že tématu máte mraky, takže já se budu snažit to tady víceméně jenom lehce sem tam moderovat, sem tam brát nějaký telefony, na který třeba někdo z vás zavolá, z posluchačů a diváků. Říkám diváků, protože si samozřejmě můžete pustit toto i v živém vysílání na naší televizi, která jede teď krásně, kterou si spustíte na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz. Veprostřed máte živé vysílání některých pořadů, kliknete a už nás tam všechny vidíte živě. Dneska jsou tady všichni živě a nejenom na fotce, ale přímo na kamerách máme všechny. Takže máte se na co dívat. Když teda Honza říkal, že není zrovna potřeba, ale je to hezký kluk, koukněte se.
No, nevím, jestli je úplná výhra, že můj obličej je taky na kameře, ale myslím, že diváci to projednou taky přežiju.
Určitě, já si myslím, že to je v pořádku. Dobrý, horší jsem na tom já. Tak, já bych teda předal, nebo ještě můžu říct si číslo telefonu, na který můžete volat, 608 12 14 19. Vy, když se díváte na televize, tak ho tam hezky máte napsaný vlevo dole, takže vy si to můžete přečíst, kdykoliv zavolat. Jinak můžete samozřejmě i skypovat, svcs-vysílání je Skype, anebo i můžete psát maily, ale nejlepší je samozřejmě zatelefonovat. Tak, a to už je snad vše pro začátek. Jako prvnímu dám slovo Ivošovi Gecovi, protože je starší, určitě. Je o něco starší než Honza Sedláček, takže Ivoši, máš slovo a můžeš se pustit do dnešního nějakého tématu, který jsi si přines, prosím.
No, jak jsem se před pořadem dozvěděl, tak jsem starší o více než čtvrt století, což teda už není nic jako moc, jo. Já bych se vrátil k propíranému tématu už ve více pořadech, a sice k nákupům naší armády, které jsou naplánovány v poslední době asi hodně známá kauza nákup francouzských houfnic. S tím souvisí předchozí nákupy radarů protivzdušné obrany a protileteckých řízených střel kompletů pro pozemní vojsko. Zároveň s tímto souvisí i program na modernizaci obrněné techniky a případně nákup bojových vozidel pěchoty, těžkých bojových vozidel pěchoty, kdy podle expertů, kteří se tím zabývají, třeba jako Jarda Štefec, tak dochází k tomu, že ty nákupy jsou mnohonásobně předraženy oproti nákupům třeba, který provádělo centrálně NATO nebo i jiní zákazníci země NATO, a v podstatě neposkytují jakoukoliv perspektivu pro naší průmyslovou základnu zbraňovou, aby se na tom účastnila. To znamená, není to zajištění vytváření pracovních pozic v České republice a využití kapacit, který tady máme na tu výrobní stránku té zbrojní produkce. No a navíc ještě dochází k tomu, že podle vyjádření ministerstva ty radary byly koupeny hlavně proto, aby jaksi splnili naše služby pro NATO. To znamená, nesloužili vůbec pro poskytnutí obrany České republice. To je asi tak podobně, jako jsme se dověděli teď, že za 2 miliardy korun jsme si koupili ročně 100 tankování z tankovacího letadla na sdílení, což když řeknu, že 100 tankování, dejme tomu do 10 let, tak si spočítejte, kolik vychází to jedno pronájmutý tankování pro našich 14 Gripenů, který primárně střežejí vzdušný prostory kohokoliv jiného, jenom ne České republiky, a nám tady pak na ruzyňském letišti přistávají starý důchodci, který zmatený přistanou, ale může to být stejný test, jako udělali kdysi s tím Rusem v Rusku, s tím Němcem, který přistál na Rudém náměstí. No a ve dvoumotorovém letadle nevíte, jestli jako ten člověk je jenom zmatený, anebo jestli tam má třeba nějakou hezkou příbalovou informaci typu, já nevím, malý špinavý jaderný bomby nebo EMP zařízení nebo něčeho podobného, nebo bakteriologické zbraně. Jo, překonali jsme teďka nedávno pandemii covidu, koronaviru, a jako myslím si, že ty biologické, bakteriologické zbraně dneska dosáhly takový úrovně, že to bude velice populární a velice moderní záležitost příštího desetiletí. Jo. Proto taky prezident Putin během té koronavirové krize vydal nový nařízení, kdy požaduje totální kontrolu všech biolaboratoří, které jsou na ruském území, protože je jim jasný nebezpečí, který z toho plyne. Co asi vyplynulo taky z té koronavirové krize, tak to je vlastně, že se v naprosto plný nahotě ukázalo, že tenhle stát není připravený na jakoukoliv krizi. Jediný, na co je připravený, tak to jsou krize malého rozsahu, to znamená, v nějakém kraji se něco stane, a veškerý krizový plány jsou koncipovaný k tomu, že ostatní kraje přijdou na pomoc. Maximálně jeden, dva kraje mají problém, tak všichni ostatní se na ně vrhnou a pomůžou jim. Skvělý. Ale plány, které by sofistikovaně řešily mimořádnou událost velkého rozsahu, v této zemi neexistují. Není tady vybavení, nejsou tady seznamy techniky, nejsou tady seznamy materiálu, zdrojů, profesionálů, nejsou tady seznamy mobilizovatelných lidí, kteří by mohli v takovém případě pomoci. Rád bych upozornil, že odpovědnost za tvorbu těchto krizových plánů je přímo na obcích, to znamená, jsou za ně přímo odpovědní starostové nebo primátoři obcí, a je na nich, aby takovéto plány měli k dispozici, a nejenom aby měli plány, ale aby to byly funkční plány, aby byla provedená inventarizace zdrojů, majetku, nářadí, strojů, personálu a všech těchto náležitostí, datových komunikací, náhradních komunikací. Představte si jenom krásný, krátký příklad z mojí obce. Je to asi 2 měsíce, vypadla tady náhodou při silném větru elektrika. Nešla elektrika 8 hodin. Po těch zhruba 4 hodinách přestala fungovat základnová stanice pro mobilní telefony v obci. V tu chvíli vám přestal fungovat mobilní telefon a nebylo možné zavolat sanitku, hasiče, policii, nikoho. Jo? Čili tohle to může nastat v kterýkoliv obci a v podstatě i hned, a nemáte šanci dovolat si jakýkoliv pomoci, pokud ta obec nebude mít na to vybavení. Já bych rád upozornil ty starosty, že v současné době pracuji ve firmě, která se jmenuje Trigon Akademia, která se zabývá tvorbou těchto krizových plánů. Jsou v ní specialisté ochrany obyvatelstva, já konkrétně mám taky certifikát specialisty ochrany obyvatelstva a pořádáme školicí kurzy na tato témata pro pracovníky obcí, pro starosty, pro zastupitele, který za to odpovídají nebo tomu se věnují. Pokud nebudete připraveni na krizové situace, které můžou přijít kdykoliv nahodile, může to být další vlna infekce, může to být, já nevím, přepolování magnetického pole Země, může to být nějaký incident z kosmu, který vyřadí veškerou elektroniku, veškerou technologii. A jediná šance, jak znova zbudovat civilizaci nebo něco, čemu se dá říkat civilizace, tak je začít z dola z těch obcí a pokračovat směrem nahoru. Čili vaše odpovědnost za lidi je obrovská a uvědomte si to. Není to jednoduchá věc a pokud vám začnou v obci ty lidi umírat z jakýchkoliv důvodů, může se stát, že vás budou i lynčovat.
Mm-hmm. Tak, to byl na úvod docela hustý hned informace od Ivo Gece. Co na to povíš, prosím tě?
Já bych tomu doplnil jenom několik takových krátkých glos. Zaprvé s tou armádou, já to nějak nesleduju dopodrobna to armádní vybavení, nicméně si o tom nedělám opravdu žádné iluze. Už za Topolánkovy vlády se říkalo, že nejúdernější částí naší armády je ministrině Parkanová a opravdu si nedělám iluze, že by se to od té doby zlepšilo. A Ivo tady velice správně zdůraznil jednu věc, že ta koncepce rozvoje, v úvozovkách rozvoje naší armády je zaměřena na to, aby ta naše armáda byla v podstatě expedičním sborem, který má působit v Afghánistánu a v různých dalších podobných destinacích, kde se právě místní politika neodehrává úplně podle představ americké státní elity, ale vůbec ta koncepce naší armády nesměřuje k ochraně našich hranic, vůbec nesměřuje vlastně k obraně našich národních zájmů, takže to je něco, co by se mělo změnit v první řadě. Pokud tady máme vybudovat suverénní stát, tak v první řadě musíme úplně změnit koncepci řízení naší armády a ta armáda musí chránit naše občany a musí být schopná chránit naše hranice. Za druhé, co se týče tam toho koronaviru, té pandemie, velmi dobře se právě ukázala ta nepřipravenost. Už na takové poměrně banální věci, jako jsou roušky, kdy prostě v těch skladech tam rozhodně nebylo dostatek roušek pro vlastně veškeré obyvatelstvo. Můžeme být rádi, že zrovna koronavirus je poměrně lehkou nemocí, v podstatě srovnatelnou s chřipkou a že ta úmrtnost tady nebyla tak vysoká, protože pokud by to byla opravdu nějaká hodně závažná nemoc, kdy opravdu každý by tu roušku musel mít, jinak by tady prostě padali lidé po 100 tisících, tak by tady byl problém. Sice na jednu stranu se ukázala obrovská šikovnost nás Čechů, Moravanů a Slezanů, že prostě jsme byli schopni pořídit si ty šící stroje, šít si ty roušky, obstarávat se tu různě mezi sousedy a takhle. To je jedna vlastnost českého národa, které já si opravdu velice cením, ale na druhou stranu to prostě ukázalo tu neschopnost toho, nejenom ani tak samotné vlády, ono se dotáhne už kolik vlád, už to zrušení skladů civilní obrany byl chybný krok a myslím si, že je to dobrý jako nakopnutí pro to vedení toho státu, pro tu vládu, aby s tím začala něco dělat, aby znovu vybudovala ty skleny civilní obrany a aby se začala připravovat na podobné situace a to už, jak Ivo správně říkal, od úrovně těch obcí.
No. Já bych tomu doplnil jenom, jak jsi se zmiňoval o Afghánistánu. Není to tak úplně známý o afgánském působení, ale vojáci armád buď nemají dostatečné vybavení balistickou ochranou, anebo si pořizujou na vlastní náklady a v Afghánistánu docházelo velice často k tomu, že protože ty balistické ochrany nebyly úplně kompletní a jak se jim chyběl takový díl, který se přivěšuje od pasu směrem dolů, asi tak do třetiny stehen, tak se stalo, že pokud ten voják byl zasažený nějakou střelou, tak ta střela se na té balistické vestě roztříštila a jak si ho poranila na tom choulostivém místě, takže zhruba 400 koaličních vojáků z afgánských misí přišlo o svoje mužství. Takže toliko k Afghánistánu a ještě se vrátím k tomu k korona solidárnímu působení. Chtěl bych poděkovat zejména příslušníkům vietnamské komunity, která se velice aktivně zapojila do tohoto procesu. A jak je známo, tak tato komunita je asi jedna, ne-li vůbec nejlépe integrovaná komunita v České republice.
Já bych tady pokračoval s jednou aktuální glosou trošku na jiné téma. Asi jste taky sledovali včera ty demonstrace toho spolku Milion chvilek. Vlastně kvůli těm demonstracím vláda zrušila to opatření, kdy se může setkat na jednom místě maximálně 500 lidí. I když jak jsem sledoval ty demonstrace, tak myslím, že to ani tohle omezení rušit nemusela, protože tam ani těch 500 lidí nebylo. Já už si pomalu říkám, že oblíbeným jako filmem těch chvilkařů je Bylo nás pět, ale každopádně, co mě tam trochu pobavilo, je to až trochu tragikomické, jak tam Mikuláš Minář říkal, že chce pomoct té parlamentní opozici ve volbách, takovým těm stranám toho demobloku a tak podobně. No, když se na to podívám, komu Mikuláš Minář a Milion chvilek zatím pomohli? Nevím, jestli jste viděli dneska ten aktuální průzkum, nevím, která agentura to prováděla, ale vyšlo to dneska v médiích, kdy hnutí ANO má 34%, to znamená skoro o 5% víc, než kolik měl ve volbách, a já myslím, že je to obrovská zásluha právě Mikuláše Mináře a Milionu chvilek, protože kdo chodí na ty jejich demonstrace? Tam chodí i ti, kdo stejně tak jako tak by Babiši nikdy nevolili, kdo by volili nějakou jinou stranu. Ale takový ti nerozhodnutí, ti tam nikdy nepřijdou, a naopak takové ty nerozhodnuté voliče, kteří neví, jestli Babišovi mají fandit nebo nemají, tak právě ty praktiky Mikuláše Mináře a Milionu chvilek, tak tyhle ty voliče v podstatě přímo vženou Babišovi do náročí, protože si ti lidi řeknou, než podporovat tohle, to už radši podpořím toho Babiše. A jeden detail, kdy to, co opravdu Milion chvíli dokázal, bylo prosadit Stanislava Křička do funkce ombudsmana, protože ten nátlak Milionu chvíli na poslance, aby nehlasovali pro Křička, tak samozřejmě spousta poslanců si tohle nechtěla nechat líbit, a čím větší byl ten nátlak od Milionu chvíli, tak tím spíše toho Křička podporovali, a proto bych chtěl tady Mikuláši Mináři osobně poděkovat, že právě díky němu a jeho aktivitám máme konečně poměrně rozumného ombudsmana.
Já jenom k tomu chci říct, to bylo včera ta demonstrace, nebo kdy? Včera od 17 hodin?
Včera, ano.
Ano, včera. Já jsem koukal na Seznam, na náš mainstreamový Seznam, server Novinek, a já nevím, jestli jste se je dovšimli, tak tam to vyšlo asi ve 3 hodiny, že právě narychlo ministr Vojtěch právě zrušil to omezení toho počtu těch demonstrantů, ano. Takže tam bylo neomezeně. 2 hodiny před začátkem. Pánové, víte, proč se to tak stalo? Nebylo
já
to náhodou...
Myslím, že to vím.
Tak povídej.
Protože pan Vojtěch je aspen Vojtěch.
Aspoň ne, počkej, já si myslím, že to bylo patrně tím, že...
Jako prostě dostal notičky.
Dostal notičky. Ano, 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 ano. Dostal notičky, ale proč dostal ty notičky? Podle mě to bylo tím, že oni se zalekli toho, že kdyby tam přišlo víc lidí, takže by někdo mohl podat nějaký trestní oznámení nebo co na ty chvilkaře a podobně, a mohli by z toho mít průšvihy. Samozřejmě, oni by to velmi těžko uhlídali, a jestli by to tam někdo spočítal, vyfotil a spočítal, tak by podali to, a oni by museli řešit nějaký přestupek nebo to. No tak dostal notičky a zrušil to. A tím pádem vlastně na demonstrace se žádný omezení nevztahuje. Takže kdyby někdo jako nechtěl nosit roušky nebo já nevím co, tak jste na demonstraci a je to vyřešený, protože to platí, doufám, obecně. Doufám, že to nebyla výjimka pouze pro tuto demonstraci, protože to už by byl úplný vrchol, co si vlastně to. Já jsem koukal i na ty všelijaký tam ty diskuze pod tím, na těch Seznamech, a teda tam se lidi ale hodně rozčilovali, jakože třeba na fotbalí, já na fotbalí to nemůžu, a tam těch, no sakra, hodně se rozčilovali, no mají v něčem pravdu, ale...
Fotbal není v zájmu Deep Stateu, že jo?
Tak. takže asi tak.
No ale já si myslím, že Deep
vlastně,
State, no,
jenom dokončím ještě, oni už vlastně na tenhle problém narazili při té sobotní americké demonstraci na Staromáku, že jo?
Aha, to ani nevím, že tam nějaká byla, no, tak věda.
Já si myslím, že Deep State takhle předvedl opět svoji tupost, že dlouhodobě v podstatě svoji tupostí jde sám proti sobě, protože těmhle tím opatření, že vlastně zrušili ten limit těch 500 lidí, tak když si představíme, co by následovalo potom, kdyby ten limit vlastně tam zůstal. I kdyby tam přišlo těch lidí víc, což by asi ani nepřišlo, tak by ze sebe Mikuláš Minář, jak i další představitelé Milionů chvíle dělali ubližované chudinky. A jak to nakonec dopadlo? Stejně tam víc těch lidí nepřišlo, tím vlastně přišli o jeden z těch argumentů, kdy říkali, že ta vláda jde proti ním. Tady správně, jak už bylo řečeno, tak lidi se na Milionů chvíle začali ještě víc rozčilovat. Takže já si myslím, že i když dostal notičky z Aspen Institutu od americké státní elity, tak spíš naopak tohle to pomohlo Babišovi a de facto to pomohlo spíš i těm globalistům, jak říká pěkným globálním prediktoru, proti té americké státní elitě. To je další z mnoha případů, kdy ten Deep State takhle udělá něco a ty globalisti to takhle využijou proti němu.
No já bych tomu jenom doplnil, že tam je asi jedna zásadní chyba Deep Stateu, kromě toho, že jsou to služebníci satana, že oni řídí jaksi strukturně. Oni mají výborný řízení strukturní, to znamená, oni jsou schopní velice pružně reagovat na měnící se situaci, ale protože naprosto neumějí řídit bezstrukturně, tak jim naprosto uniká ten jejich dálkový cíl. Jo? Všimněte si, že se rozjeli nepokoje ve Spojených státech, vždycky jsme si dělali legraci, že vlastně ve Spojených státech nemůže vzniknout barevná revoluce z jednoho prostého důvodu, protože tam není americká ambasáda. No ale přitom jsme nějak zapomněli, že americká ambasáda je při OSN v New Yorku, takže vlastně tím pádem i tam jde rozjet barevná revoluce, ano, která se tam teda rozjela. No a kroky Trumpa, který byly z mýho pohledu měsíc a půl, dva měsíce zpátky poměrně podivný, a sice třeba povolání milionu rezervistů jako do aktivní služby, tak už dneska dávají velice, velice reálný smysl a velice reálný obraz, stejně tak loňský cvičení z konce léta podzimu, kdy americká armáda vlastně na, já teď si nemůžu vzpomenout to jméno té řeky, možná Potomac, ale nerad bych kecal, je to řeka těsně u Washingtonu, kterou překračovali i během občanské války, když začínala, tak tam vlastně americká armáda v tom loňském roce cvičila přechod s těžkýma zbraněma a jejich užití v urbanizovaných zónách v rámci Spojených států. Jo? Čili takovýhle jednotlivý střípky vám pak začnou dávat smysl, když se ty události začnou dít a díváte se do minulosti, co se dělo. Běžní lidi takovýhle věci vlastně nesledují, nemají šanci to ani sledovat, protože naše, jak říkají MSM, mediální sračkomety, jim to neřeknou. Takže Trump už se připravoval a teď se zase vrátím zpátky k tomu slavnému, jak říkají, koronavirus, já už tomu říkám koronapičus, tak v podstatě to byla akce, já bych ji srovnal se zpravodajskou akcí, řekněme, před začátkem operace Overlord, kterou dělali tajné služby nebo zpravodajské služby západních států, tak tato operace byla rozjetá na to, aby dosáhli úplného zotročení lidí za pomoci vakcinace, uzavření, sociální izolace a dalšího. No a ta protistrana, to znamená Trump, Pink a Putin, byli tak chytrý, že jim tuhle operaci obrátili proti ním. Jo, musím říct, že to teda musel být opravdu majstrštyk jako jejich zase operativců a služeb, který tohle dělali. No a když se dá říct shrnutí, tak jedinou šancí dneska státní elity Spojených států porazit Trumpa, tudíž globalisty, protože Trump je jejich reprezentantem, tak je roznesení stejného chaosu po co nejvíc zemích, kde Deep State má majoritní vliv v řízení těch zemí a vlastně ty země jsou řízený z nadnárodní úrovně. Typickým příkladem je Česká republika, Slovensko. A dá se říct, že tyhle dva státy byly taky jmenovaný v jedné statistice, když všichni ve světě už vědějí, že ten Deep State začíná kopat jako chcípající kobyla, že ztrácí ztrácí sílu, takže tyhle ty dva státy a jejich vedení jsou největší vlez do prdelistí deep stateu, jaký na planetě existují. Čili vidíme takový zase náhodný zásobování těma dlažebníma kostkama v německých městech. Vidíme, jak už v Německu začínají tyhle ty bojůvky dělat bordel prostě po městech, zapalovat, rabovat. Před hodinou přišla zpráva, že v Mnichově najelo zase auto do lidí. Určitě se najde, že to byl nějaký choromyslný schizofrení Allah Akbar, takže...
A že se tak, musíme semknout.
Takže se musíme semknout určitě. No, čili to je všecko zase, jak říká Putin, 99% veškerých teroristických útoků po světě taky vyvolaný zpravodajskýma službama, to znamená Deep Statem. Takže asi víme, kdo zatím bude. Souvisí s tím i vlastně provokace s odstraněním pomníku maršála Koněva během korona krize, kdy bylo omezení vycházení a shromažďování. Dneska to pokračuje aktivitou, snahou o přeměnování Koněvovy ulice na ulici Marie Terezie. Tohle kdyby slyšeli naši legionáři, tak jdou rovnou na hrad a do vlády hlavně a tam to všechno vyčistějí. No a pokračuje to Ricinovou aférou, kdy se tady vymyslela totální zpravodajská, s prominutím, sračka, která spadla, zaplať pámbu, na hlavu věčnému plukovníkovi Koudelkovi. No a skončilo to, vygradovalo to vyhoštěním dvou ruských diplomatů, protože sice o nich tu mají hodně, ale zrovna ten kluk, který ho vyhostili, tak ten asi si to vůbec jako nezasloužil, protože jaksi nebyl úplně operativec, ale to nevadí. Jejich snahou je prostě maximalizovat rozbití vztahů České republiky, Ruska, Číny a Spojených států. Dneska jediná šance, jak tohleto porazit, tak je, a Trump už ten manévr v podstatě udělal velice, velice výborně, a sice řekl občanům, já bych vám pomohl, ale vaši demokratičtí guvernéři to nechtějí. Takže bohužel.
Pojďme zkusit.
Si a pak si ty guvernéry vychutnejte sami.
Jo. Ty si teďko tam uved mnoho témat v jedné větě prakticky. Chtělo by to patrně asi ty jednotlivý témata trochu rozvést, protože tam opravdu to vyhoštění těch dvou ruských diplomatů na základě toho, že prý se zjistilo z anonymního zdroje, nejdřív to byl anonymní zdroj, a nevím, co všechno, pak, že se zjistilo...
Pak to byla kunda.
Pak to bylo do ví co, já nevím. Zkus to, ty asi budeš, Honzo, vědět, o co tam šlo, věc. Zkus to trochu rozvést, já si myslím, že to byla taková blamáž neskutečná zase.
Jako tam je to prostě zpravodajská hra s cílem, co není zpošpinit Rusko. Jako já, když jsem čet to vyjádření toho Ondřeje Koláře, že prostě má strach, že ho někdo otráví tím Ricinem, tak já jsem na to říkal, že jako Ricinem ho někdo neotráví, ale že nepotřebuje ani ricinovej olej, protože se podělal sám strachy, ale celkově já bych tady spíš navázal na to, jak tady Ivo správně říkal o tom, jak Trump využívá prostě ty zbraně té americké státní elity proti ním samým, jak jsem vlastně uváděl ty příklady předtím. Tak a úplně krásný příklad byl s tou Antifou, kdy Trump využil ty současné protesty k tomu, aby konečně, k čemu se dlouho nemohl odvážit, aby konečně Antifu přidal na seznam uznaných teroristických organizací. A já myslím, že už tam Antifa měla být dávno.
A stalo se tak vůbec?
Protože to, co dělá, no nevím, teď nějak probíhá ten formální proces toho zařazování na ten seznam, takže by to snad už mělo konečně klapnout. A když se vezmu, co Antifa dělá jak ve Spojených státech, tak i třeba v Německu, kde regulárně útočí na opozici, třeba na politiky z AfD, a i když paradoxně Antifa vyrostla jakoby na kořenech antifašismu a z toho ano. Má i ten název, tak v reálu je to dneska fašistická organizace, která si v ničem nezadá italskými hitlerovými bojůvkami SA ve 30. letech, které úplně stejně na tu opozici útočily. Ale tady je zajímavá jedna věc z pohledu České republiky, protože na Piráty je, ta obráceně na Antifu, je navázaná Pirátská strana v České republice, takže my máme vlastně v parlamentu stranu, která je napojená na uznanou teroristickou organizaci. Nás, Národní demokracii, kde já jsem místopředseda, tady obvinují pořád z nějakého extremismu, že jsme nebezpeční a takhle, no. Ale to, že je v parlamentu strana, která je napojená na teroristy, kdy sám Ivan Bartoš je na ně napojen, kdy opakovaně se fotil z vlajkou Antify, má tam kontakty, tak to média najednou vůbec nezajímá. A to je, myslím, daleko větší průser, protože Piráti často upozorňují na ty Babišovou kauzy, na ty nesrovnalosti v tom Čapím hnízdě, nějaký ty dotace a takhle nějaký, jako, co si budeme povídat, Babiš je taky gauner, ale tyhle ty poměrně podružní kauzy nejsou vůbec nic oproti tomu skandálu, který teď mají na krku právě Piráti. Takže když kritizují Babiše, tak by si měli nejprve zamést před vlastním prahem.
Ano.
Já bych doplnil, že loni byla petice v Senátu Spojených států, kde se sebralo během asi 14 dnů 500 000 podpisů, nutných je 100 tisíc, aby byla Antifa prohlášena za teroristickou organizaci, a tudíž už v loňském roce to musel Senát začít projednávat. Nevím, jak to dopadlo, nevím, jak to skončilo. Každopádně, když se podíváme ještě na Antifu a Piráty a podobně, tak existují doložené kontakty mezi Antifou a ISISem. Jo? Jsou na to dokladované fotky, kdy antifáci chodili do bojů s ISIS v Sýrii. Jo? Čili to propojení satanisti, ISIS, Antifa, Bartoš, který se klaněl satanisticko-zednářským znakům ve španělské Barceloně loni na podzim, to je všechno jedna banda.
No tak jak ISIS, tak Antifa jsou vlastně napojeny na ten Deep State, na tu americkou státní elitu, takže se opravdu ani nedivím, že takhle spolupracovali. A ohledně těch protestů v Americe, jenom bych se k tomu vrátil, taková zajímavost. Teďka se půlka západního světa klaní prostě, nebo poklikává před památkou tamtoho černého kriminálníka, kterýho tam zabili údajně, ono taky kdo ví, jak to je, ale to teďka není důležité. Důležitý je ten mediální obraz, ale setkali jste se někdy v těch posledních letech s tím, že by stejně někdo poklekl před památkou bílých jihoafrických farmářů, které v té Jihoafrické republice jsou vysloveně obětí genocidy, kdy jsou vysloveně soustavně likvidovány černovským obyvatelstvem. Jako já myslím, že tam to je obrovský problém, to je skutečný problém, ale rozhodně to nemá takovou mediální odezvu, jako to v té Americe, takže úplně nádherný dvojí metr.
Samozřejmě to tak je. Těch farmářů tam byly zabitý desítky, ne-li stovky, a tak brutálníma způsobama, že to ani není možný prezentovat.
To je prostě genocida.
Když jsme u toho Floyda, který to teď tak jakoby rozvířil celý svět.
Teď jsem ti tam poslal, Pavle, fotku, kde je napsáno, za co všechno má
tak,
roubek. Jo?
To jsem se právě chtěl...
Divím se, že na ně ještě neuplatnili takový ten zákon třikrát a dost.
To jsem se právě chtěl zeptat, jestli víte o tom, jestli někde v televizi u nás, nebo doví kde, prostě, jestli bylo zmíněno, co to je vlastně za kriminálníka.
Za vejlupka.
Ano, a že dokonce se znali s tím, který ho měl zakleknout a uškrtit svým způsobem, tak se spolu znali a ten policista dobře věděl, co to je zač, a proto asi věděl, jak je nebezpečný, a proto asi trochu víc zatlačil, no a... Možná, že takhle dopadne.
Hlavně na něm byli 4 policisti, z toho jeden Aziat, jeden Hispánec,
jo.
Jeden ten, který ho takzvaně znal, a jeden, který mu klečel na hrudníku, který asi případně způsobil tu dechovou zástavu, jo? Protože ono, když ti 100-kilový chlap jako klečí na hrudníku, když se nemůžeš zepřít, tak prostě přestaneš dejchat.
Mm-hmm,
a zase se objevují signály z jiných kanálů, že samozřejmě to bylo nafingovaný, že frajer je vesele živej, byli tam i svědci, kteří to tvrdili. No a že to bylo zase takový to typicky krizový herci, herci a ano. Byl to takový agent Schmidt po student Schmidt po americku.
Ano.
Ale takhle tak. Není důležitý, jestli je živý nebo mrtvej. Důležitý je prostě, že bez ohledu na tyhle okolnosti, tak to americká státní elita a ta média prostě využívají jako nástroj k rozpoutání amerického Majdanu a k oslabení a případně ke svržení Donalda Trumpa.
Ano, přesně tak.
No já čekám, to je. Jestli ještě přijde to, co přišlo na kyjevském Majdanu, a sice jestli budou střílet odstřelovači do lidí. Ale vzhledem k tomu, že třeba nějakýho policistu tam zastřelili z bezprostřední blízkosti do hlavy ze zadu, tak věřím tomu, že to ještě přijde. Jo? A musím říct, že těch policajtů, který položili životy tady v tomhletom chaosu, tak jsem viděl už minimálně, jenom z černošské komunity jich bylo asi 5.
Máme tu telefon, volá Karel, takže hezký večer se vysílání. Máte tam nějaký hrozný hluk, která nevím, jestli jde v metru, nebo...
Já jsem tady vždycky mám tu a to. Dobrý, já jenom volám k tomu, jak jste říkali ohledně, že to nebylo nikde zveřejňovaný, jo. Tak já jsem teda, já ten kanál teda nesnáším, ten nový CNN Prima News, jo. Ale tam bylo video, byl tam to můj článek, je tam video, je to tam teďka aktuálně furt, že tam nějaká komentátorská, nějaká černošská komentátorka říkala, že prostě nebyly být zločince Floyda, jo. A byl jako, tam celá rozdělo velký jako rozdíl, to je. Tak já si k tomu jste tam říkali, že...
Já jsem mluvil o veřejnoprávních médiích především, jo? Takže CNN no, nebo jasně, Prima není veřejnoprávní, tam se to neprojevuje moc, no? Takže tam to moc skutečně není. Dobře, tak jo, díky.
Dobrý,
jo,
tak díky, ono v rámci té takzvaně umělé vyváženosti se v těch médiích občas objeví jakoby opačný názor, ale spousta těch nepoměrů je... Mě teďka napadnul jeden hodně zajímavý nepoměr. Média byly plný koronaviru, teďka už kolik měsíců je to hlavní téma. A přitom, když srovnáme, kolik lidí na světě zabil koronavirus a kolik lidí na světě zabila politika balkánské řeznice Madeleine Albrightové, tak pořád ta Albrightová má na svědomí víc obětí než celý ten koronavirus. A slyšíte snad v médiích o ní, že jaký je to rozdíl, že je vražeskyně? Naopak, když o ní vůbec slyšíte v těch médiích, tak naopak jí tam ještě chválí.
No jo, no to víš.
To už abych se vrátil ještě k tomu koronaviru, určitě není dobrý považovat ho za lehkou chřipečku. Jo? My asi v České republice jsme měli tu kliku, že stejně jako při morové epidemii ve středověku se nám to tak nějak vyhlo, protože energetika tady té zóny je trošku jiná než jinde, tak se nám pravděpodobně vyhnul i tenhle ten koronavirus, ale musím říct, že po světě běhají minimálně 4 varianty a z toho určitě minimálně 2 se dají zařadit do kategorie bakteriologických zbraní. To, že zavřeli Rusové tak důsledně zemi a to, co se děje dneska v Brazílii, tak jsou jenom dokladem toho, že to není chřipečka. Jo? Tam byly skutečně náznaky vážných teroristických útoků pomocí biozbraní. A obávám se, že pokud se nepodaří tady tyhle ty skupiny definitivně odstavit a porazit, tak že přijde ještě druhý kolo. A to druhý kolo nebude chřipečka. To už bude opravdu, jak říkal ten v tom svěrákovém pořadu, ten už se nezakecá, to bude jiný sekáč. No? A ještě bych rád upozornil tady v téhle souvislosti na vazbu, která je málo probíraná, jak v mainstreamu, tak v alternativě. A sice, že do souvislosti s vysokou úmrtností, zejména v přímořských státech, tak je vlastně dávaná nákaza bakterií, která se jmenuje Cynthia. Mm-hmm. A tohle to má vývoj, k tomu jsem ti vlastně posílal ty obrázky, takže si můžu ukázat tu plošinu.
Který mi tam nejdou teď pustit, já to nechápu, ale prostě tam nejdou. Ne, bohužel.
Tak budu mluvit bez obrázků. Ano. Takže v roce 2010 v Mexickém zálivu explodovala těžební plošina Deepwater Horizon, patřící British Petroleum, mému kdysi dávnému chlebodárci. A došlo k obrovskému úniku ropy do vod Mexického zálivu. Hořelo to, vybuchlo to, teklo to snad 2 roky v kuse. Šílený množství ropy. Nejdřív to likvidovali z letadel postřikem látkou, která se jmenuje Corexit. Je to obrovský toxický cyanide, který sice účinkuje, no ale samozřejmě likviduje to všechno živý v tom moři. No a protože to nemohli pořád zvládnout, tak vymysleli, že když jsme teďka výborní v té biotechnologii, tak nějaký tým vyvinul a patentoval geneticky modifikovanou bakterii, která se jmenuje Cynthia.
Ano.
Tato bakterie má tu vlastnost, že z čehokoliv, na co přijde do styku, tak žere uhlík. No a upřímně její jedno, jestli je to ropná skvrna na vodní hladině, a nebo nohy, obličej, záda, ruce, plíce někoho, kdo je u moře nebo v moři. Jak vidíte, tohle se stalo v roce 2010, je to teda 10 let zpátky, no ale vědecký týmy došly k tomu, že pravděpodobně došlo k tomu, že se tato bakterie nekontrolovaně začala šířit po pobřežích některých moří, a to sice i včetně středozemního. Takže třeba ruský experti doporučují v letošním roce vůbec necestovat do přímořských destinací a nekonzumovat mořské potraviny, které byly vlastně ulovené po nějakém termínu, řekněme po konci loňského roku. Co se ještě stalo, to taky nikde nebylo řečený, že čínská mafie odkoupila náklad mořských produktů, které měly být určený k likvidaci do kafilérie v Číně, a oni je odkoupili a pustili je do potravního řetězce. Normálně je dali do potravinářského procesu. Jo, čili tam došlo taky k masivní nákaze. No a pokud by se Pavlovi povedlo ukázat ty fotky,
no,
tak uvidíte, že ta bakterie opravdu je hodně hladová. A to, co dokáže na povrchu těla, tak při představě, že tenhle aerosol s touhle bakterií vdechnete, tak v podstatě už vám můžou jít rovnou podepsat úmrtní list. Mm-hmm. Jo, není téměř šance, aby vás vůbec zachránili, protože ta bakterie funguje hrozně rychle. Je to záležitost několika hodin.
Bohužel se mi to nepovedlo. Nechápu, ale nejde. Jedině ty dvě fotky, tady ty právě mi nejdou prostě pustit, přetáhnout.
No, ono je to možná dobře.
Je to teda
není to pěkný pokoukání, to a se prosit, aby si diváky varoval, že opravdu to jsou fotky jako z lékařských materiálů, takže opravdu to není žádný šlágr jako na to koukat, ale je to prostě v rámci výzkumu informací, je to důležitý článek k tomu pochopit, co se děje a možná ještě dít bude. Mm-hmm. S tím asi úzce souvisí taky síť 5G.
Ještě, jestli se můžeme ještě v té Synty, tady zrovna čtu článek z roku 2010, to bylo to po té havárii, nebo ne, kdy to bylo asi, tak prostě umělá bakterie, tady to neskutečně chválí samozřejmě na nějakou...
Jo, ten frajer dostal za tu Nobelovu cenu. Jako
ano, že to je neskutečná to novida. Jak to nakonec se ukázalo, jaký to je svinstvo. No, přesně tak, takže mainstream to prostě chválí neskutečně do dneška.
Já k tomu chci ještě doplnit, a to bych tě poprosil, takovou tu fotku s tou velkou dírou v zemi.
Ta tam až se půjde strčit, no dobrý, povídej, já to tam zkusím dát mezi tím.
Takže tahle fotka s tou velkou dírou v zemi je fotka přístavu Tianjin v Číně, který byl v podstatě zlikvidovaný v roce 2015. Tak, už je tam vidět ta krásná díra. Když se podíváte na rozměr těch budov tady vzadu a toho kráteru, tak ten kráter má bratru nějakých 200-250 metrů určitě. Mm-hmm. Jo, čili vypadá to jako kráter po, řekněme, ne konvenční zbrani, ale po jaderný zbrani. Jo, takhle velký krátery dělají nízkojíldový atomový zbraně, třeba jako byla hirošimská nebo něco téhle velikosti, to znamená 20-50 kilotun. Co je zajímavé, tak tam nebyla naměřená radiace a bylo nám tvrzeno, že ten výbuch vzniknul výbuchem nějakých hnojiv, který byly v přístavu. Musím říct, že ty hnojiva, který jmenovali, tak kdyby dokázali uvést k výbuchu, tak mají tu Nobelovku taky. Jo. Když se podíváte na ty budovy vzadu, poškozený, tak v jedné z těch budov, které možná už tam nejsou, byla ještě zajímavá věc, a sice centrální armádní počítač čínské armády. Jo, takže jsme se domnívali, že ten útok hlavní byl směrovaný na tuhle budovu. Pak je otázka, proč teda netrefili přímo tu budovu, že jo? A teď po 5 letech se dostali na veřejnost materiály, které ukazují v rámci takzvaného programu Q a vlastně boje s kabalou, že tady v tom místě, kde je ta díra, tak byly sklady, v kterých byly naskladněny a vyrobený virový kultury COVID-19, té bakteriologické zbraně, a že Čína, Rusko a Amerika ve spolupráci je tímhle způsobem zlikvidovali. Naprosto beze zbytku. Klasickou trhavinou to nejde, plamenometem to taky nejde, jaderná zbraň není možná použít, a proto použili americkou zbraň, a můžeš tam dát další fotku.
Ano, to je takový ten výbuch, to
Rock of God.
Okay, já jsem to tam jeden, povídej, já to tam šoupnu, když to budeš
povídat. Rock of God je takzvaná exotická zbraň, která je na oběžný dráze, je to satelit, který má v sobě umístěný šipky z Wolframu. Ty šipky mají ještě na sobě pravděpodobně i raketový motor, aby to urychlení bylo dokonalý.
Ano, každá z těch šipek, je to tohle patrně, ano.
Každá z těch šipek váží přibližně 1200 kg. To znamená, představte si, že z oběžné dráhy někdo hodil kinetickou zbraň vážící 1200 kg pod patřičnou rychlostí. Když si to spočítáte, pak ten kráter 250 metrů přesně odpovídá účinku té kinetické zbraně, která beze zbytku zničila ten virus, který tam měli navyráběný, a zároveň zajistila jeho totální likvidaci, protože ta kinetická energie je obrovská.
No, tak vidím. Tak takové věci, to slyším prvně úplně, že vůbec něco takového vůbec v tom vesmíru mají, a za druhé, že to teda někdo použil. A ty si myslíš, že tam měli ten COVID, tu bakterii, že tam měli někde uskladněnou, a to měli Číňani podle tebe?
Ne, to, ne, to měla Kabala Deep State.
Kabala Deep State, a v té Číně, jo? Nebo kde to bylo?
Ano, ano, v té Číně, v tom přístavu bylo skladiště, kde to měli uskladněný. Našel jsem to jenom z jednoho zdroje, tu informaci, a bylo to docela seriózně podaný. Takže, jak říkám, jo, ty konspirační teorie, které jsou konspiračníma teoriema, se do 20 let stávají realitou.
Uh-huh. To je pravda.
No, když jsme u toho koronaviru, těch tazených konspiračních teorií, tak někdy stačí poslouchat odborníky, a velice pěkně, srozumitelně i pro lajky to vyložila tady doktorka Soňa Peková, která přímo prozkoumala tu DNA toho koronaviru a dospěla k názoru, že ta DNA, nebo přesně řečeno RNA, to, že tohle jsou RNA viry, tak no, prostě ta genetická informace, že je natolik zpřeházená oproti těm přírodním virům, že je jenom extrémně malá pravděpodobnost, že by tohle to vzniklo přirozeným výběrem, že ty změny oproti těm klasickým virům jsou právě v té části té RNA, toho řetězce RNA, který je vlastně poměrně stabilní, v té části, která je stabilní a která se příliš nemění. Takže na jednu stranu to tomuto viru dodalo v podstatě velkou schopnost se množit, zaplavit celý svět, ale na druhou stranu sama doktorka Peková se domnívá, že je to také slabina tohoto viru, že bude náchylnější k různým dalším mutacím, které ho oslabí, a že tento virus by mohl úplně přirozeně vymizet. Ale samozřejmě je otázka, co dalšího, pa přijde na jeho místo. Tady se mluvilo o té Synty, což by byl hodně nějaký pruser, kdyby se to opravdu takto stalo. A prostě ty virologické, bakteriologické zbraně, je to pro určité zájmové skupiny, bohužel zbraň, kterou můžou použít docela snadno. Já bych tady se
když
trochu...
Když jsme se bavili o té doktorce Pekovej, teď někde vyšel zase článek, teda na Seznamu, nebo kde zase na Novinkách, kde varuje před tím, aby lidé nejezdili tento rok vůbec nikam k moři. Přesně tato doktorka Peková. Já nevím, jestli jste to četli. Já jsem ani nečet proč teda, jo? Takže jestli někdo víte proč, tak...
No tak ona tam argumentovala tím, že v tom zahraničí můžou být trochu jiné kmeny, vlastně jiné ty mutace než tady u nás, a že by se vlastně ten virus mohl znovu rozšířit i sem v té jiné formě, a v podstatě by se mohlo prodloužit to období, kdy tady bude ta epidemie, ale jenom bych tomu podotknul, že sama doktorka Peková je velice skeptická k té možnosti očkování proti tomu koronaviru, že tu vakcínu vůbec ani nepřipouští, že by něco takového mohlo fungovat, a myslím si, že když i taková kapacita, jako je ona, to říká, takže to na tom opravdu už něco bude.
Taková kapacita.
No, jestli jste slyšeli taky od paní doktorky prohlášení, že vlastně takovýhle viry si dneska už může někdo spíchnout pomalu na koleně.
Ano, ano, ano. Prodávají se přes soupravy chemické, bakteriologické, kde je možný si to nějakým takovým způsobem celkem laicky vyrobit.
Tady bych doporučil, ještě posílal jsem ti taky, Pavle, odkazy na serveru Tadesco. Jsou tam tři díly o výzkumných projektech agentury DARPA. Jmenuje se to temná tajemství očkování DARPA a RNA vakcíny. Jo, jako můžu vám říct, že jako v tomhle oboru těch, řeknu, exotických zbraní jako se pohybuju docela dost, ale to, co jsem tam čet, ne to, co jako je jaksi v myšlenkovém pochodu, jo, ale to, co už je reálně možný k nasazení, tak to je naprosto šílený. Naprosto šílený, kdy vlastně pomocí těch RNA vakcín jsou schopný vám přeprogramovávat vaše tělo úplně na dálku, jo, podle přání. Běhá tady taková oblíbená prezentace z Pentagonu staršího data, kdy jak si ten prezentátor slibuje přeprogramování muslimských fanatiků na hodný, věřící, ale úplný beránky. Takže to je pomocí vakcín.
Tak,
ale samozřejmě dneska ta technologie dospěla tak daleko, že v těch vakcínách všichni říkají, že budou čipy, ale dneska už je to tak daleko, že ty čipy nebudou čipy, ale budou to vlastně biologický stroje. Biologický stroje využívající energii organismu a schopný se samoorganizovat a formovat v těle toho dotyčného člověka.
Přeprogramovat nějakého teroristu muslimského na hodného beránka, to by se asi zrovna nelíbilo právě tomu Deep Stateu, ne? Ten s nima právě počítá dost dobře, takže tady asi to zrovna nebude.
Ale já bych tomu tady podotknul, že když se toto dělalo masově, tak proč by se zatěžovali s kým dělat jako nákladný nějaký vakcíny, nějaký ty biochipy, ty biotechnologie, což stejně by se ty informace dostaly na veřejnost a riskovali by tím oddalení. Proč to můžou dělat takhle na pátý prioritě řízení, na prioritě těch biologických zbraní, když to můžu dělat na první až třetí prioritě, kdy v podstatě z médií, ze školství a podobných věcí prostě ohlupujou celý ten národ, dělají z národa masu ovcí, sice naštěstí, ne se 100% úspěšností, pořád jsou tady lidi a i tento pořad a i posluchači tohoto pořadu jsou toho důkazem, že pořád jsou tady lidi, kteří myslí vlastní hlavou, nicméně statisticky poměrně velká část lidí věří těm médiím, zejména mnoho mladších lidí, kteří jsou odkojení tím polistopadovým školským systémem, tak prostě je nasákla i tou sluníčkovou propagandou, ale já říkám, zdaleka ne všichni. A tady je takové jakoby paradigma ve společnosti, že my všichni mladí, že jsme prý voliči opiátů, pirátů teda, že prostě jsme jaký Sorosjugend, jsme proti vlastně těm národně snahám své pro Evropskou unii a takhle, ale myslím si, že už já a znám poměrně dost lidí, kteří mají podobné názory jako my, takže my jsme důkazem toho, že to není úplně pravda a že je tu také určitý potenciál, který pokud se zvedne, a já nechci nic za kým moc přeschírat, ale myslím si, že se už letos zvedne, tak myslím, že můžeme dokázat poměrně veliké věci a hlavně zlomit to informační pole, které zde šíří média, kdy média nám tvrdí, že všichni mladí prostě mají vymeté mozky. A jenom krátce bych tady k tomu doplnil. Teď jsem viděl výsledky maturity z matematiky, kdy asi 17% lidí tu maturitu nedalo. A to je přesně důsledek toho, o čem jsem mluvil. To ohlupování těch lidí, zejména těch mladých, a hlavně potírání logického myšlení. Protože matika, ta se nedá našprtat. Pokud chcete umět matiku, tak musíte logicky přemýšlet. A Právě toho se politici a určité zájmové skupiny bojí. Za prvé proto, že kdyby lidi uměli matiku, tak by si takzvaně mohli spočítat trábie. A za druhé proto, že kdyby všichni lidé mysleli logicky, tak to by pak i ty volební výsledky vypadaly úplně jinak. To by potom ty finanční toky ze státní kasy do kasy určitých zájmových skupin taky vypadaly úplně jinak, byly by mnohem menší, jestli by vůbec nějaké byly. A právě proto se hodně i protežují takové ty humanitní obory, ta, já nevím, ty filozofické, sociologické, vysoké školy, gender studies a takhle, a právě se upozadňují takové ty technické obory a některé přírodovědné, kde je právě potřeba ta matematika. A já bych tady šel úplně opačným směrem, já bych tu koncepci školství zavedl tak, aby naopak se víc tady protežovaly ty přírodovědné a hlavně ty technické obory, protože ty jsou tady potřeba. Já mám známé, kteří vlastně dělají strojařinu a kteří se potýkají s tím, že je tady absolutní nedostatek nových kádrů. Že pro ty technické obory tady prostě ti staří odcházejí a nemá to kdo dělat, protože mladí jsou vychováváni v tom jít na gympl a pak na vejšku nějakou humanitní, třeba si udělat víc vejšek, než se ten člověk rozhodne, co vlastně v životě chce dělat. A myslím si, že kdyby ty děti a ty mladí lidi byli prostě už od začátku vedený k tomu, že i to technické školství, i to technické vzdělávání má prestiž. A kdyby se na těch školách zvýšila ta úroveň matematiky a toho dostat těm lidem do hlavy nebo vést ty studenty k tomu logickému myšlení, tak myslím, že by to vyřešilo hodně problémů, zejména ten problém s tou chybějící kádrovou bází, ať už v té technické praxi nebo i kdekoliv jinde.
Já s tebou, Honzo, úplně souhlasím, jenom doplním, že kdybych tady na té planetě všichni logicky mysleli, tak nebudem na Zemi, ale na vulkánu. A ještě, když jsi říkal, proč to dělají tak složitě, že vlastně vyrábějí ty vakcíny a tohle, no, kde vemeš zadarmo pokusný králíky? Jo, ta vakcinace a ten vývoj bude sloužit k obrovskému rozvoji těchto technologií, protože oni si na tom vyzkoušejí, jestli fungují nebo nefungují, to za prvý. Za druhý, proč nepoužijou první až třetí prioritu? No, to je velice jednoduchý, protože v roce 2016 byly vypnutý řídicí krabičky. A dneska jediný systém, který je schopný řídit lidi, tak jsou peníze. Všechny ostatní systémy byly vypnutý. No a ty, které ještě fungují, tak to už jsou systémy místních kolaborantů, třeba jako ty černý krychle v mece a podobně. Takže pátá priorita je úplně ideální na tohleto. A musí si uvědomit, že jejich cílem není nějaký filantropismus nebo jenom o vládnutí lidí, ale jim jde o zabití, likvidaci lidí na jejich uznanou zlatou 500 miliardy. No a jejich hlavním cílem je transhumanismus. To znamená odličtění lidí, získání jejich duší. A na to přesně potřebují tyhle ty technologie. Pavlovi jsem posílal takovou obrázek taky, nevím, jestli ho tam dáš.
No ale který?
2045, taková ta postavička je na tom.
No, jestli tady je, tadyhle, to bude asi ono i o 2045, avatar
projekt. To je veřejná stránka, kde v podstatě firma slibuje, že do roku 2045 budou k dispozici technologie takzvaných avatarů. Tady vidíte jednotlivý body, to jsou milestony, to znamená termíny, kterým jsou hotový určitý věci. Vidíte, že jeden z milestoneů B je 2020 až 2025, což je v podstatě zítra, když to řeknu. Mm-hmm. No a doporučuji lidem školicí video Hollywoodu Avatar, jak to asi může fungovat, jak to bude vypadat. No a řekněme si, že když ty zbraňové technologie jsou minimálně o 30 až 50 let dál, takže technologie avatarů v těchto těch složkách už je běžně užívaná.
Mm-hmm. Jo? Mě zajímá, že jsi tam něco říkal o tom, že byly vypnutý všechny řídící krabičky v roce 2016. Možná to zkus rozvinout, jestli víš, o co konkrétně jde, protože to asi bude mnoho lidí zajímat.
No, to, že některý lidi se chovají divně, že nevnímají, že necítějí, nejsou schopní souznění s tím kolektivem a tak dál, tak má samozřejmě důvody a ty důvody jsou využití psychotronických zbraní. A tohle ty krabičky, to jsou psychotronické zbraně. Teď jenom otázka, která entita je sem umístila.
A která je vypla? Kdo je vypnul?
Vypli je ty skupiny, které dneska osvobozují celou planetu.
Je to tento kvéčko, jo?
Já nevím, jestli je to kvé. Mm-hmm. Nemůžu říct, nevím. Ale prostě jsou to ty skupiny, které dneska tu planetu se snaží osvobodit.
Je to někde nějak vidět trošičku, nebo všim se si toho, protože ono, každý o tom mluví, ale že by to bylo nějak někde moc extra
myslíš,
vidět.
To kvé, nebo to
vypnutí? No to kvé, nebo no, prostě takový ty změny, to osvobození té planety, to osvobozování, jestli někde je to trochu vidět. Tak je povídej vidět. Kde, protože aby se na to lidi zaměřili, neboť já taky osobně jsem nic neviděl takového. Samozřejmě to jsou, televizi řeknu, se to nedozvíte.
To jsou takový jemný náznaky, že je to těžko uchopitelný.
Tak proto je třeba na to upozornit?
Asi není možný na to upozornit stylem dí a přečti si to v Lidovkách.
To ne, jo? Ale tak řekni konkrétně, kde by bylo možné, nebo co...
Vidíš
co,
to, co ti... je to třeba vidět na kádrových změnách, ať v politice nebo v hospodářském světě. Je to vidět na prohlášeních některých politiků, který najednou v obrace a říkají něco úplně jiného. Je to vidět na určitých činnostech ve vojenské sféře. Na to bych rád upozornil, aby lidi ještě jaksi nejásali, že je zažehnaná třetí světová válka, protože ty procesy, které zahájil Deep State k přípravě války s Ruskou federací, tak pořád nebyly ukončený. Ty pořád běžejí a znamená to jenom potvrzení toho, že Trump jaksi pořád nemá určitý části armády pevně v rukou. Ani vlastně na konci funkčního období. Takže je možná případná provokace proti Ruské federaci, která povede k nějakému konfliktu. Stejná provokace je možná proti Číně, ale pozor, ta provokace může být taky udělaná proto, aby Spojené státy byly poražený a aby získali obrovský pád mezinárodní prestiže.
O tom se mluví právě už i teď na mainstreamu, nebo v izraelských nějakých denicích to vyšlo, že toho využívá právě Čína a Rusko, jo? Že oslabení, jakési oslabení toho USA. To si určitě taky čet, nebo jsi se to viděl?
Určitě náznakově jsem čet, nečtu pravidelně izraelský zdroje, jenom některý zajímavý servery, který mě zajímají. Ale třeba komentář zajímavý byl k tomu, proč Amerika vlastně odmítla tu smlouvu takzvaně o otevřeném nebi, která umožňuje inspekční lety cizích zemí nad územím Ameriky. No tak to je proto, aby nebylo vidět, v jakém tristním stavu ta americká armáda je.
Tak samozřejmě může to tak být.
Já bych tady k tomu dodal, že ten proces už tady je docela dlouho, kdy ta Amerika je odstavována z té funkce toho světového četníka a na její místo se dostává v první řadě právě Čína. A je to do určité míry objektivní proces, byť určité ty zájmové skupiny ten proces ještě víc podporují a řídí. A je to vidět i na té naší politice. Protože co se dělo třeba v těch posledních letech toho minulého režimu, 88. 89. rok? Ti komunisté s výjimkou takových těch pravověrných, co dneska zůstali v KSČM, tak ti prostě do poslední chvíle šli s tím režimem a potom, když se ten režim změnil, tak najednou se otočili jako korouhovička a začali poklonkovat západu, takový jako třeba generál Petr Pavel, ředitel České televize Petr Dvořák.
Omlouvám se, že ti do toho skočím, já bych to zapomněl.
Moment, pánové.
Takovýmhle příkladem je třeba otočení mladého Stropnického. Najednou vystoupil ze strany zelených. A už se připravuje kádrově, jak naskočí do jiného vlaku.
A právě
moment,
to je...
Moment. Já jsem to musel vzít telefon, já nejsem schopný ho vzít, když to jsme oba dva na stejném telefonu, tak jsem ho vzal. Mrzí mi to, že se tě přerušil, pamatuj si, prostě něco jsi říkal. A já vezmu do vysílání, myslím, že to bude Lenka, je to paní Lenka?
No, ano, já jsem, dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat pánů, jestli součástí toho očistního procesu není taky to, že už letos je méně toho chemtrasování, nebo já nevím, jestli se mi to zdá, nebo skutečně je toho méně. ale je podle toho počasí, že je takový normálnější. Tak mě napadlo, jestli to právě není taky díky
dostaneme tomu. Se taky k tomu. Já si myslím, že to mají taky připravený o počasí pánové tady, jo, paní Lenko, takže dostaneme se k tomu.
To, tak se omlouvám, že jsem vyrušila.
Ne, nevadí, v pohodě. Tak a teď bych tě poprosil, jestli můžeš pokračovat.
Abych jenom řekl, že to počasí a klima a takovéhle věci budou pravděpodobně náplní té druhé hodiny toho vysílání, tak. Protože taky k tomu má docela dost poznámek, je takové přesahy ke krajinnému hospodaření a tak podobně. Ale abych se vrátil k tomuhle, tak co se dělo v tom roce 1988 a 89? Takový ti, jako je generál Petr Pavel, současný ředitel České televize Petr Dvořák, Pavel Telička a podobní, tak ti do poslední chvíle šli s tím komunistickým režimem a pak až najednou, až když viděli, že se to otočilo tak, otočili tak. Ale byli tam někteří, podívejme se, co dělal třeba Miloš Zeman. Ten už asi půl roku před pádem komunismu, tak se taky ostře otočil, do té doby víceméně byl konformistským režimem a najednou ten režim ostře zkritizoval. A proč? Protože on sice věděl, že chvíli bude mít problémy, ale viděl do toho budoucna, že ten režim se změní a že potom bude za hrdinu. No a tomu pak zajistilo ty politické funkce v 90. letech a v podstatě se udržel do té politiky doteď. A co se teďka děje? Úplně to samé. Ti podpendostníci, ti služebníci toho Deep State, té americké státní elity, pořád zůstávají s tou Amerikou, pořád se snaží bojovat proti tomu přesunu toho centra koncentrace řízení do Číny, ale takový ti, já tomu říkám, chytřejší podpendostníci, kteří už si chtějí jako dopředu zajistit koryto je v budoucím režimu, tak už teďka se začínají více zbližovat s tou Čínou, začínají prostě poklonkovat Číně a úplně ti samý lidé, úplně ten samý princip, akorát je to o 30 let dál. Ale já si myslím, to, že se mění centrum koncentrace řízení, že to, tak to je objektivní fakt, že dotyka tady vlády Spojené státy, ale že dřív nebo později, pokud se nezmění ten současný trend, tak tady bude mít moc Čína. Ale já si myslím, že bychom neměli poklonkovat nikomu, ani Spojeným státům, ani Číně, ani nikomu jinému, vést svou vlastní politiku, stát se suverénní zemí. A každý přenos centra koncentrace řízení je určitý manévr, který sebou nese určitou, řekněme, řídící nestabilitu. Velmi dobře to teď využívá Viktor Orbán v Maďarsku, který vysloveně upevňuje tu svou konceptuální moc, která vychází přímo z toho jeho mandátu v těch maďarských volbách a to Maďarsko se deka stává poměrně dost nezávislým, oproti Polsku je už relativně i nezávislé na té Americe, byť ne, samozřejmě do takové míry jako by mělo, ale to je i šance pro nás využít této nestability v řízení, této vlastně mezery, když tady se oslabuje moc Spojených států a než se tady dostane, že posílí ta moc Číny, využít naší českou, případně československou konceptuální moc a stát se suverénní zemí a spolupracovat jako rovný s rovným právě s takovými zeměmi, jako je Maďarsko a další země, které nám jsou blízké, slovanské země, třeba Srbsko a tak podobně.
Já bych tomu doplnil jenom zajímavý dokument, který se povedlo vytáhnout z britských archivů. A sice potvrdila se existence smlouvy podepsané mezi Rothschildama a Stalinem v roce 45, která hovořila o tom, že na příštích 75 let nebudou v Evropě žádný větší konflikty. A hádejte, kterýho data tato smlouva končí. Nebudu napínat, končí 24.6.2020. A je zajímavý, že zrovna na tohle datum se bude v Rusku konat velká vojenská přehlídka. Takže tak máme Rus bude ukazovat Rothschildům, že nelezte k nám, my už jsme docela vybavení.
Ano, to by mělo nějaký svůj smysl.
No tak jako když se vezmu, ta ruská armáda oproti tomu, v jakém stavu byla za Jelcina, za těch politiků 90. let, kteří to Rusko úplně cíleně likvidovali. Tady se říkal takový bonmon, že tou jako nejlépe bojově připravenou částí ruské armády jsou Alexandrovci, což ale dneska rozhodně neplatí, protože Putin, a to je přesně ono, Putin využil objektivní možnosti k tomu, aby znova, no teďka trošku budu parafrazovat Trumpa, make Russia great again, aby prostě z Ruska znovu udělal velmoc, což samozřejmě těm určitým zájmovým skupinám, tomu takzvaně globálnímu prediktoru, úplně pochutě není, protože čekali, že bude jedno to velké centrum v Číně, menší centrum případně v Iránu, ale mysleli, že Rusko bude rozčleněné na menší státečky, které se nebudou schopny bránit té globální politice. A teď už má Trump takovou moc, že prostě musí s ním počítat a musí s ním vyjednávat a nemůžou ho jen tak zprovodit ze světa, i když by potom asi velice toužili.
No a víš, na jakýho politika čekáme my? Když budu parafrázovat se Trumpa. My čekáme na politika, který bude říkat Czech Republic first, Česká republika na prvním místě.
Jo, no tak takových politiků je plná národní demokracie, ale... Ne, takhle, já jsem občas obviňovaný z toho, že ty sluníčkáři nějako obviňujou, že chci, aby tady vládnul Putin, že chci dostat Českou republiku do ruského područí. Ne, já nechci, aby tady vládnul Putin. Já chci, aby tady u nás vládnul někdo, kdo bude hájit český národní zájmy se stejnou vervou, s jakou Putin hájí ty ruské.
Mm-hmm. Panové, máme tady... v podstatě přátelé na všechny strany, jo? To znamená vycházet dobře s Amerikou, vycházet dobře s Ruskem, vycházet dobře s třetím světem, s Arábií, se všema těma zeměma, ale samozřejmě musíme dělat vlastní zahraniční politiku.
Máme tady telefon, mi se trošku tady rozbil, takže jste ve vysílání, prosím, můžete mluvit.
Teď. Dobrý večer, Šedý vlk. Pánové, chtěl bych se zeptat, pan Petr Ortek vypustil informaci minulý měsíc, že současný Vladimír Putin je dvojníkem pravého Putina. Jestli by se to mohli potvrdit nebo vyvrátit. Děkuju.
Tak to nevím.
Tak já to řeknu takhle. Kdybych to mohl potvrdit nebo vyvrátit, tak asi za další minutu jsem mrtvej.
Jako já jsem slyšel o té teorii, ale co je na tom pravda, to nevím.
Vidíme určitý změny na tváři a konstituci Vladimíra Vladimiroviče. No a protože už dlouhou dobu se šíří zvěsti o tom, že je to vlastně agent, který přišel ze zhora, aby nás tu trošku srovnal a zachránil, aby jsme se tu navzájem nezničili, tak možná taky občas potřebuje na dovolenou.
Ono takhle není důležitý, jestli to opravdu je Putin, nebo jestli je to jeho dvojník, důležitý je, jaká je jeho politika, a já myslím, že jeho je politika je poměrně rozumná a konzistentní, to je pravda.
Mm-hmm. Tak, co tu ještě
máme? Já bych ještě doplnil, ano. V Ruské federaci nedávno vyšla informace, že z Ruské federace byly jaksi vytěsněný produkty společnosti Microsoft. Přemýšlel jsem, proč se tak stalo, protože vím, že už dlouhý leta je v Ruské federaci výroba vlastních čipů, vlastních počítačů, který slouží na citlivých místech státní správy a zejména armády. To znamená, v Rusku, v ruské armádě neexistuje už dneska americký a dovozový hardware, ať se jedná o počítačový síťový technologie, komunikační technologie nebo dneska už i zbraňový technologie. No a protože došlo i k tomu, že vlastně budou vytěsněny i operační systémy a kancelářské produkty a všechny související produkty Microsoftu, tak mi bylo záhadou, proč se tak událo zrovna teď. No a objevila se taková krátká noticka na TASu minulý týden, že Ruská federace uvažuje o zavedení elektronických voleb. To znamená, že potřebuje mít software, na kterém se to bude počítat, který nebude na hodinu padat, jako v České republice nebo Slovensku, a pak se objeví ty správné výsledky, které vyhovují Deep Stateu.
To oni řeknou, že to ale si naopak udělali tak, aby to vyhovovalo samozřejmě jim, ne? To je přece úplně jasný, že to zase
mimochodem,
tak to všechno obrátí.
Mimochodem, profesor Staněk, kterýho asi všichni znáte z pořadu tady na vysílači nebo na dalších médiích, tak odhaduje, že takzvaná spřátelená průmyslová špionáž Spojených států proti svým v úvozovkách spojencům v Evropě prezentuje ročně škody ve výši zhruba 365 miliard euro. Jo, to znamená ukradený obchodní příležitosti, ukradený patenty, ukradený zakázky a další věci. Ale to je pomalu na celý pořad říct, jakým způsobem se to dělá.
Mě hlavně dostalo, když jsem si čet tu výroční zprávu, myslím, že to byla výroční zpráva přímo BIS, která tady popisovala ty vlivy těch zahraničních tajných služeb, hlavně ruské tajné služby, čínské tajné služby, ale ani řádek tam nebyl o působení amerických tajných služeb, které přitom tady hrají největší roli. Tak se říkám, komu BIS slouží? Je to naše jako tajná služba, anebo je to jenom takový bezvýznamný přívěšek CIA?
No, bezvýznamný přívěšek to není, ale je to přívěšek CIA.
Tak panové, máme hodinu a čtvrt za sebou. Já bych dal s dovolením písničku, aby si mohl taky trochu odpočinout i odskočit případně. Takže písnička, která by měla trvat zhruba 3 minuty. Tak prosím, jedeme.
Na pre tvoje uši, dávaj pozor. Jebať Hollywood a všetky akčné filmy. Brácho, ja si radšej idem konšpiračné filmy. Aha. Možno preto potom píšem konšpiračné rimy, ale nemôžem za to, tento svet je nejaký divný. Rozmýšľam, na čo je nám nenávisť. Rasizmus, vyjebané systémy, komunizmus, fašizmus. Ak veríš týmto ideálom, tak si kokot. Je to fake jak v wrestling, celé je to podvod. Nemôžeš veriť správam ani politikom a ich trikom, že vraj nás chcú označkovať čipom. Tí čuráci sú šialení, prepnutí a chorí. Mnohí ani nevedia, že slúžia satanovi. Radšej sa rýchlo zobuď, brácho, nebuď somár. Kríza je vraj preto, že chcú nechať padnúť dolár. Celé je to súčasť vyjebaného plánu. A ty nevidíš pravdu, si len majetok štátu.
Pojeb na ľudí.
Súčasť plánu.
Pojeb na ľudí.
Celé je to súčasť vyjebaného plánu.
Pojeb na ľudí.
Nevidíš pravdu.
Dávaj pozor, všade vonku sú bacily. Daj sa rýchlo zaočkovať, lebo dojdu vakcíny. Môžeš mi veriť, mám overený zdroj. Počul som to na teatri z úst jednej vagíny. Yeah. A čo je v médiách je pravdivé. Ale ne, veriť tomu je tak naivné. Yeah. Pravdu musíš hľadať sám, lebo niekto ju filtruje a neprichádza k nám, jebo. Deti v školách učia vymyslené pičoviny. Už tam sa dozvedia, že nemôžu mať názoriny. Inak budú nás mieť, lebo trepu kokotiny. Kto bude pochybovať, nepatrí do rodiny. Jebem takú familiu zombíkov. To už radšej budem osamelým výkrikom. Do tejto vyjebanej tmy, kde sa pre peniaze s ľuďmi hrajú vyjebané hry. Chápeš?
Pojeb na ľudí.
Súčasť plánu.
Pojeb na ľudí.
Celé je to súčasť vyjebaného plánu.
Pojeb na ľudí.
Nevidíš pravdu. Terorizmus, to je súčasť plánu. 11. september, súčasť plánu. Al-Qaida, Irak, súčasť plánu. Usama bin Laden je súčasť plánu. CIA je súčasť plánu. OSN je tiež súčasť plánu. Európska múmia je súčasť plánu. Politika, vláda je súčasť plánu. A hypotéky, banky sú súčasť plánu. A súdy a právnici súčasť plánu. Polícia, armáda súčasť plánu. Vatikán a cirkev je súčasť plánu. Federálna banka je súčasť plánu. Rockefeller, Kissinger súčasť plánu. Finančná kríza je súčasť plánu. Show business, to je súčasť plánu. A hollywoodske filmy sú súčasť plánu. Marketing, reklama, súčasť plánu. Média a bulvár je súčasť plánu. Dezinformácie sú súčasť plánu. George Bush, to bola súčasť plánu. Barack Obama, to je súčasť plánu. Nadnárodné korporácie súčasť plánu. A chemtrails na oblohe súčasť plánu. Prasacia chrípka je súčasť plánu. A vtáčia chrípka bola súčasť plánu. AIDS, to je súčasť plánu. A aspartam je tiež súčasť plánu. Pfizer a Monsanto súčasť plánu. Prozac, to je súčasť plánu. Vakcinácia je súčasť plánu. A šírenie strachu je súčasť plánu.
Pojeb na ľudí.
Súčasť plánu.
Pojeb na ľudí.
Celé je to súčasť vyjebaného plánu.
Pojeb na ľudí.
Nevidíš pravdu. Pravdu, pravdu.
Dobře, vážení posluchači, jsme opět ve vysílání, písnička nám dozněla, součást plánu, ano. A mezi tím se nám dovolal posluchač, který volá z kamenu, tak jenom trochu hluk, omluvte to, prosím. Jste ve vysílání, můžete, prosím, mluvit.
Dobrý večer, posluchač Ivan, zdravím vás, Pavle i hosty. Já jsem zaslechl názor ohledně kabaly, že vlastně jak se nyní stahuje smyčka nad tím deep statem, takže všechny ty akce ve jménu záhadné skupiny Q, že si to dělá vlastně kabala sama. Tady ty čistící procesy, kdy se zbavuje užitečných idiotů, a to zejména kvůli tomu, že se mění koncentrace centra řízení a mění se i způsob boje. Takže já tomu docela dost věřím, protože je to signifikantní, ten jejich projev tady k tomuto názoru. A chtěl bych se vás zeptat, jestli je to možné.
No, to je zajímavé, zajímavé souvislosti. Dobře, takže děkujeme. Mějte se hezky, budete poslouchat na rádiu, ano?
Ano, ano.
Tak jo, nashledanou. Tak nejdřív Ivoše ty, samozřejmě, ano.
Tam je asi jedna důležitá rovina rozlišovat. A sice Deep State není to samý, co Kabala, a Kabala není to samý, co Deep State.
Ano.
Jo, a z toho už v podstatě vychází to, že každá samozřejmě grupa mafie může docházet k interním čistkám, ale my tady spíš vidíme, že ty čistky pocházejí od jiných skupin.
Co na to ty, Honzo, prosím tě?
Já bych, že pravdu tu Kabalu a Plunejci tak dopodrobna nesleduju, já to spíš vnímám celkově jako různý síly, které jdou proti našim národním zájmům a že bez ohledu na to, jestli se jmenují tak nebo onak, tak musíme právě vytvořit celý suverénní stát, aby jsme se kelekem silám dokázali vzepřít a osamostatnit se.
Já souhlasím s Honzou, ale ještě je důležitý si taky uvědomit tu věc, že tyhle síly už nejdou na úrovni národního státu. Tyhle ty síly už jdou vyloženě proti lidem a lidství.
Mm-hmm. No ale samozřejmě mohou jít, to je pravda, ale pokud bychom tady měli pořádek ve státu a nebyli tak provázaný s tím světem, tak možná, že by se tomu nechalo zabránit tak trochu. Co myslíte, pánové?
No tak ono, ty lidi a stát, to je provázaný, protože silný sebevědomí lidi, který sebou nenechají manipulovat, tak vytvoří silný suverénní stát a silný suverénní stát může tu politiku nastavit tak, aby v návaznosti nových pokolení tam vlastně se rodili a byli vychovávaní další silný, suverénní a nezávislí lidi. Takže to je v podstatě přímá zpětná vazba.
Aha. No jasně, takže takhle nějak to je, no. Ty mi tady píše, že nebyl zvuk v písničce na obraze. No to je zajímavý teda, no. Je to tady nějaký takový podezřelý, ale něco se tam asi stalo. A teď už doufám, slyšíte dobře, co se týče televize. Věřím, že já si to ještě zkontroluju. Takže, Ivoši, já nevím, jestli k tomu ještě chceš něco říci, nebo...
Já se vrátím ještě na dvouma bodama k té takzvaný pandemii, a sice dává se do souvislosti se sítěma 5G. Je zajímavý, že když se volily frekvence pro Wi-Fi sítě, tak se zvolily v podstatě na frekvencích, které jsou používané v mikrovlnných troubách. A frekvence v mikrovlnných troubách se zvolily tak, že zrovna tyhle frekvence excitují molekuly vody. Dá se říct, že u 5G sítí nad 60 GHz je ta volba zase kvůli tomu, že tato frekvence zamezuje a excituje molekuly kyslíku do toho, že nejsou schopný následně se vstřebávat v lidském těle. To znamená, některý lidi, kteří měli příznaky dušení, jak ve Spojených státech, tak v Číně, a více či méně ty lékaři prohlašovali, že jim nepomáhají ty ventilátory, tak jim nepomáhali z toho důvodu, že u nich bylo narušený přechod kyslíku z plic do krve. To znamená, ventilátor jim pomoct nemohl. Je to velký riziko zdravotní. Dneska jsem čet od kolegů tady jedněch materiály, kde byly podány nějaké trestní oznámení a žaloby i v České republice na tohle téma, proč soustavně a neodůvodněně byly zvyšovaný expoziční limity pro populaci v těchto frekvenčních pásmech na ty elektromagnetické pole. Ale v této souvislosti bych chtěl upozornit ještě na to, že asi všichni víme o vypouštění 5G satelitů Ilona Muska. Trošku mě šokovalo finální číslo těch satelitů, který původně jsem se domníval, že bude někde v okolo 7000 kusů.
Krátce.
Ale finální číslo by mělo být 42 000 kusů.
Už také vidíme i na obloze, takový ty řekýský světel, který...
Ano, já slyšel 14 tisíc, no tak to je zajímavé.
No, Já si o těch řetízkách na obloze myslím svoje.
Ne, je to ono, ale je to ono toto, určitě to je ono.
Ale no, určitě je to taky ono, ale ono, když to lítá proti směru, kam by to mělo lítat, tak to asi ono nebude. Že? Nevadí. Každopádně teď v nějakém televizním kanále, který nevím, kde to dávali, ale hodně to opakovali, tak zase odkazuju na ty školicí videa toho Hollywoodu, jako jsem mluvil o Avatarovi, tak ještě vlastně k tomuhle a k těm vakcínám existuje jedno školicí video, který se jmenuje Blade Runner. Je to video z roku 1982, ale divákům ho vřele doporučuji, aby si ho zhlídli, kam to všechno povede a kam to může vést. No a teď tady šel nějaký díl takových těch hrdinů, Avengers se to jmenuje. No a tam vlastně byla tématikou jaksi organizace Hydra, která přežila do dnešních dnů z dob nacismu. No a zneužila veškeré státní složky Spojených států k tomu, aby vybudovala tři zařízení, které měly za úkol vytipovat, řeknu, nepohodlné osoby a ty osoby zlikvidovat. No a ptám se, jestli těch 42 000 satelitů na oběžné dráze nemůže být paralelou tady k tomuhle zařízení té Hydry, že jo. Protože ta 60 GHz síť jaksi funguje na podobných technologiích jako takzvaný Teslovy paprsky smrti. Samozřejmě umožní lokalizaci kterýkoliv osoby na kterýkoliv místě na planetě. Neschováte se ani v pralesích, ani v jeskyních. No a jestliže existují takový plány šílenců na využití technologie HARP, aby vlastně vyvolali pomocí HARPu v ionosféře, v atmosféře bublinu, která by jaksi odklonila atmosféru mimo zemský povrch, to znamená tu kyslíkovou vrstvu by třeba na chvilku, dejme tomu třeba 2 hodiny, poslala do výšky, ne jak to známe dnes, ale třeba do výšky 10 kilometrů a v určitém regionu tu populaci jaksi kompletně udusila. Takže pokud existují takovýhle zmagořený plány, tak pak se ptám, k čemu můžou všemu sloužit ty satelity pana Muska.
No, k čemu by měly sloužit, se oficiálně říká všem. K čemu budou sloužit ještě navíc?
Já bych jenom dodal k těm sítím, oni jsou i už u těch 4G, jak bylo zmíněno, i u těch 5G, ty zdravotní následky. Spousta lidí říká, že to nemůže mít žádný špatný jako důsledky pro náš organismus, že prostě tohle není to takzvané ionizující záření. Já k tomu řeknu, my si myslíme, že už jsme objevili tady 99% všech fyzikálních zákonů, že jenom to 1% zbývá neobjevený. Já se naopak myslím, že jsme zatím objevili jenom to 1% té fyziky a že těch 99% musí ještě objevit. Kdyby před 200 lety jste řekl nějakému špičkovému vědci tehdejšímu, že z některých kamenů, třeba ze Smolince, může vycházet takový divný, neviditelný světlo, který vás může zabít, tak by vás chtěl zablázna. A pak byla objevená radioaktivita. Zjistilo se, že je to pravda. A já si myslím, že tyhle ty, i u těch klasických Wi-Fi sítí, pak i případně u kysíky 5G, že jako určitě to s tělem a vlastně s biopolem, tím elektromagnetickým polem kolem toho těla, určitě nějak interagovat bude a že by to chtělo prostě nejdřív nechat tu vědu trochu pokročit, aby se zjistilo, jaký ty důsledky reálně budou, než se tohleto rovnou zavede. A k tomu, jak se Ivoš říkal o těch programovacích videích, tak se můžete pustit krásné programovací video, které celý svět viděl naživo v roce 2012, zahajovací ceremoniál té londýnské olympiády, kdy tam například předpověděli, že Boris Johnson dostane koronavirus, ta figurína v nemocnici, která tam leží na té posteli, to je úplně přesně jeho dvojník, kdy tam například celý ten stadion, tam vlastně vznikl nějaký ten ornament přímo ve tvaru toho koronaviru. Myslím, že na Aeronetu o tom byl velice pěkný článek, jestli doprovodným videem. A úplně přesně nám předpověděli už tehdy aktivity Gréty Thunbergové, byla tam jedna očiška, přesně jakoby její dvojnice. A k nějakým oslým úzkem bych se dostal k tématu, kterýmu asi tady zabijem celou tu půl hodinu, ale já to uvedu z jednoho úhlu pohledu a i opak řekne třeba další úhly. A to je obecně jako to počasí, klima a ten klima alarmismus, gretenismus a podobně. Letos opakovaně jsme slýchali z médií, že se musí uvalit daň na maso, že se musí omezit konzumace masa, že vegetariánství pomáhá přírodě. Nejprve asi 3 měsíce zpátky to byl návrh z dílny socialistických a zelených stran, včetně našich pirátů v Evropském parlamentu na uvalení daně z masa.
Takže vlastně mluvíš o takzvaných melounech.
No přesně, na povrchu zelený, návrh ale zelený uvnitř rudý. To je přesně ono a já jakožto přírodovědec říkám, že nic neškodí přírodě víc, než tyhle ty meloni a ty jejich aktivity. A prostě byl návrh na daň z masa, teďka nevím přesně částky, ale hovězí bylo kolem 120 korun za kilo, takže samozřejmě, kdyby se to nedej bože podařilo, tak ta cena by byla třeba ještě o půlku vyšší než je teď. A nebyl to jediný podobný návrh, teďka je to asi 2 týdny zpátky něco podobného padlo v Německu a vzhledem k tomu, jak je německá politika kvůli Evropské unii provázaná s tou naší, že Německo si v unii velice snadno prosadí co ani ne tak Němci, ale co spíš německé elity chtějí, tak to může ohrozit i nás. Také to byla nějaká podobná daň na maso za účelem omezení konzumace masa. Ale položme si otázku, to vegetariánství, to omezení konzumace masa, opravdu to přírodě pomůže? Já nechci teďka vůbec hodnotit vliv na naše tělo, na to nejsem odborník, to jsou povolání jiný, ale co můžu hodnotit, je vliv na přírodu. A já to jemu trochu z trochu jiného úhlu. Jaký je jeden z největších problémů naší přírody a krajiny? Katastrofální stav orné půdy, zapříčiněný mimo jiné tím, že je tam velice málo humusu, toho organického uhlíku, těch rozložených zbytků vlastně rostlin a živočichů a jejich produktů.
A máš to prohlášení té zemědělské komory, jo, toho odborníka.
Který teď myslíš?
Já nevím, jak se ten chlap jmenuje, ale prostě v jednom pořadu řekl natvrdo, no my jsme konečně přišli na to, že fakt ta půda to hovno potřebuje.
No a to je přesně to, o čem se takhle chtěl mluvit, že co je jedním z hlavních zdrojů uhlíku, toho humusu? No je to živočišná výroba, ty zbytky, ten hnůj, kejda a podobný. A právě jedna z příčin, proč je v půdě tak málo toho uhlíku, toho humusu, je to, že po roce 89 a pak ještě jí z postupu do Unie tady klesala ta živočišná výroba. Sami zemědělci, například pan Ivan Hrbek, to přece takých té asociace těch soukromých zemědělců, tak potvrzují, že celý ten eurodotační systém unijní vysloveně diskriminuje živočišnou výrobu a že je to jedna z příčin toho, proč ta živočišná výroba tady byla takhle utlumena. A ono se řekne nějaký uhlík v půdě, nějaký humus v půdě, k čemu to je. Teďka se podívejme, jak jsem zmínil na začátku pořadu, nás tady straší největším suchem za posledních 500 let, což si teda nevyslím, ale je pravda, že suchý periody tedy jsou. Stejně jako teď, v těchto dnech, zažíváme velice vlhkou periodu, zažíváme povodně. A když si to tak vezmete, tady se pořád hovoří o nějakých protipovodňových opatření, ale jaký je nejúčinnější protipovodňový opatření? Přímo tu krajinu změnit tak, aby tu vodu dokázala zadržet. A co je procentuálně největší plocha naší krajiny? Zhruba nějakých 55%, jestli se nepletu. Je to orná půda. A organický uhlík, ten humus, ty rozložené zbytky rostlin a živočichů, to je něco, co se dokáže nasáknout jako houba. Když prší na půdu, která má hodně tohodle organického uhlíku, tak se ta půda úplně nádherně nasákne tou vodou a tu vodu trvá hodně dlouho, než ji pak pustí dál. Což má dva důsledky. Za prvé se tím hodně sníží povodňová vlna, když ta voda zůstane zachycena takhle v tom povodí a jen relativně málo jí odtekše. A za druhé, v té půdě vlastně vznikne daleko větší rezerva pro další suchá období, protože když tam žádný organický uhlík není, tak samozřejmě tam té vody se zadrží málo a třeba po týdnu od posledního deště už je ta půda vyschla. A teď si to vezměme logicky, si to spojíme, co jsem teďka všechno řekl. Čím víc tady bude živočišné výroby, a teďka nemyslím ani tak ty velkou podniky, ale jsou ty menší ekologický zemědělci, kteří opravdu ty zbytky dávají do půdy. Tak čím víc jich tady to bude a čím víc půdy bude hnojeno tou kejdou, močůvkou a já nevím čím ještě, tak tím v lepším stavu ta půda bude. Za prvý to tam zadrží tu vodu, takže to pomůže i proti suchu, i proti povodním. A za druhý to zvýší úrodnost té půdy. A jeden z argumentů, a ještě jako z těch poměrně racionálnějších argumentů těch zastánců vegetariánství, je, že při vlastně té živočišné výrobě dochází obrovským ztrátám energie, že vlastně to je ta energetická pyramida, energie ze slunce se dostává do rostlin, pak do živočichů a do člověka. a že když budeme jíst všichni jenom rostliny, takže bude potřeba méně půdy k tomu, aby nás to uživilo. Jenomže s čím už oni nepočítají, že pokud by tady vymizela i živočišná výroba, tak by vymizel i ten hlavní zdroj toho uhlíku do půdy a tím pádem by ta půda byla pořád méně a méně úrodná. Ono to není jenom tahle ta dodávka těch zbytků z té živočišné výroby. Vemte si, kolik například jetelovin se pěstuje jako krmiva a samozřejmě jeteloviny jsou to ta úplně nejlepší plodina, koření hluboko a prohnojují tu půdu, právě tam dostávají ty dusíkaté látky z té atmosféry díky kmelískovým bakteriím a samozřejmě, že tím pádem na ten dusík se navaže ta uhlíkatá kostra, tím pádem se ta půda prostě prohnojí. Takže rozhodně ten argument ke Greténu, těch přízněců toho klima alarmismu, že tady musíme být všichni vegetariáni, tak je úplně lichý. Já tady ani nebudu mluvit o tom, o těch jejich náboženských dogmatech, že prostě tahle současná změna klimatu je něčím výjimečná a že je naškodí a že ji musíme změnit. O tom jsem měl přednášku, která záznam z ní je na YouTube, jmenuje se to Klima alarmismus versus ochrana přírody. Tam to uvádím do větší podrobností. Jenom řeknu, že vůbec bychom se neměli ohlížet u všech těch technologií, u všech té výroby, kolik to vypouští uhlíku, jakou to má uhlíkovou stopu. Ano, měli bychom se ohlížet na to, jaký to má vliv na životní prostředí, ale ten skutečný vliv, jak to skutečně škodí přírodě, zatímco oxid uhličitý rozhodně škodlivá látka není.
Je to potrava pro ty rostliny, že jo, ten oxid uhličitý.
Já k tomu jenom doplním, že v obdobích, kdy v planetární atmosféře je převaha CO2, tak dochází takzvaně k zazelenání aridních oblastí. Potom bych asi posluchačům a divákům doporučil videopořad National Geographic, jmenuje se to Zelené pláně Serengeti, kde je tady tenhle ten koloběh krásně detailně z makro i mikrosvěta jako na modelovaný a nafilmovaný, je to úžasný pořad. No a když se bavíme o tom zadržování vody, tak vlastně v tomto nebo v minulém týdnu vyšlo prohlášení, že postavíme 23 nových přehrad. Co mě úplně dostalo, tak to bylo, že pak řekli, že těch 23 přehrad vlastně bude mít v objem ani ne půlky Orlíku dohromady. Což mi přišlo docela jako málo na 23 investic tohohle typu. No a pak zase z jiného zdroje přišel údaj, kdy vlastně zase říkají, že když, jak říkal Honza o tom v obnovení té mikroflóry v té půdě, tak že ta půda dosáhne minimálně kapacity 30 orlíků v té nasákavosti, pokud se ta mikroflóra zlepší. To znamená zlepšením mikroflóry v půdě, zmenšením lánů, na kterých se hospodaří, samozřejmě lidi, kteří zastávají takzvanou hromadnou zemědělskou výrobu, tak aby řekli, že je levnější, tak musí do této levné výroby započítávat taky ekologické škody a ona pak se ukáže, že tak levná není. No a když se bavíme o tom CO2, kolik ho je a takhle, tak zase byl jiný pořad, kde říkali, že vlastně když se takzvaně uprdne jedna větší sopka na světě, tak vyprodukuje tolik CO2, SO2 a dalších plynů jako celá civilizace za dobu své existence. A dokáže to vyprodukovat třeba za 2 dny. Takže to je pro ty Gretény.
Já bych tady řekl v první řadě k těm přehradám, ono stava přehrad, není to jako vysloveně špatný, ale pořád je to řešení důsledku a ne řešení příčiny. Já bych to připodobnil, když vám deče střecha a tak máte na výběr buď tu střechu spravit, anebo na to půdu dávat kýble. Stavění přehrad, to jsou ty kýble. Zatímco pokud dáme do pořádku tu krajinu, tak jen dokážeme vyřešit tu příčinu. Za prvé, pokud bychom postavili jenom přehrady, tak dosáhneme toho, že při každém větším dešti ta voda steče z těch polí z té krajiny a do těch přehrad doteče jedovatý koktejl plný hnojiv a pesticidů z těch polí. Samozřejmě, když se to má použít pro ty vodárenské účely, tak se to musí dále přečistit. A vůbec to neřeší problém podzemní vody, která u nás velice ubývá. A ubývá z toho důvodu, že na mnoha místech se prostě nemá jak vsáknout, protože pokud jsou v krajině jenom buď asfaltový a betonový plochy, anebo obrovský lány polí, které jsou utužený, tam se oře horních 10 čísel. No to taky. Když se oře horních 10 čísel a používá se ta těžká mechanizace, Tak pod kým? Je ta půda úplně utužená, úplně jako beton, takže samozřejmě se tam nemůže nic sáknout. Já, když jedu do Budějovic, v té budějovické pánvě tam jsou úplně rovinatý pole, zdá se, že to v pořádku, není tam žádná svahová eroze a takhle, ale stačí malý déšť, nějaký 2-3 mm a už se toho pole na té o pár desítek čísel nejnižší oblasti je úplně obrovská louže a ty zemědělci nadávají, jak je to možné, že tam ta louže je. No, bude by tam ta louže nebyla, když se ta voda nemá, odtamtud jak dostat. A prostě řešení tohohle v první řadě úplně změnit, překopat systém zemědělských dotací, teďka se to všeho sděluje centrálně na úrovni Unie a podle mě to jeden z dalších argumentů, proč z té Unie radši vystoupit, protože jak to tam vedou, to je něco příšerného. Ty dotace by se měly, to všeho sdělování těch dotací, přesunout na národní úroveň a mělo by se to dělat, ne přerozdělovat ty dotace nějak automaticky, ale pouze těm zemědělcům, kteří o tu půdu a o tu krajinu opravdu pečují. Protože dneska zemědělec může prostě v několika i sedektarový pole svažitý oratov od zhora dolů, použít těžkou mechanizaci a ještě to nad kukuřici, takže při větší deští, zrovna v té části roku, tak to steče jako ze střechy. Za prvý obrovská škoda na půdě, za druhý obrovská škoda v těch vesnicích, kudy pak projde ten proud bahna. A podle mě tyhle zemědělci by neměli dostat ani korunu. Podle mě ty dotace by měly ty zemědělce motivovat k tomu, aby hospodařili ekologicky. Teď může nějaký eurohujer namítnout, že to už se takhle funguje, Evropská unie dává ty agro-envy dotace. No, jenomže jak to funguje v praxi. Já jsem to zažil asi 3 roky zpátky v jedné vesnici, kde mám chalupu, tak tam vyseli na svažitý pole na vesnici kukuřici a aby dosáhli na ty agroenvy dotace, tak kolem té kukuřice vyseli hrášek. Úplně prostě ideální polodina. No jo, jenomže kilometrový pole s kukuřicí a 50 metrů hrášku. Takže to povodňovou vlnu s tím bahnem to vůbec nezadrželo, ale důležité je, že na ty dotace už dosáhli. A ty dotace, to je prostě největší jako ekonomická motivace těch zemědělců. Já myslím, že krátkodobě se jako bez nich asi neobejdem, i když dotace moc nemusím, tak tohle asi jen tak nezrušíme, ale přesunout to na tu národní úroveň, motivovat ty zemědělce, aby hospodařili líp. Tím se řeší první problém, vlastně to zadržení vody v té orné půdě. A když se rozruší ta zhutkyne, to zhutkyne podvodnější, tak tím se ta voda začne zasakovat i do podzemních vod. Ty vrsty půdy to pročistí, takže ta podzemní voda na rozdíl od té povrchové bude čistá. To je jedna věc. Další věc, lesnictví, prostě změnit ty postupy. Dokonce i teď některý lesníci se pořád neuvědomují, že sázet smrkový plantáže je něco podobného, jako sázet tady plantáže banánovníků, že prostě to klima tady těm smrkům nikdy svědčit nebude. To, že když začalo to lesnictví založené na smrkových monokulturách před 200 lety a že zrovna náhodou byla malá doba ledová a když bylo chladnic a vlhčí, ty smrky tady šly, tak to neznamená, že ty smrky tady půjdou i do budoucna. A to je druhá věc. O tom by se tam mluvit celý hodiny, ale jenom krátce to zemědělství, lesnictví. Další věc, zastavování krajiny těma průmyslovýma halama a podobnýma zbytečnostma. Prostě tohle to všechno zastavit. A tohle to, když se podaří. A já čtvrtá věc, kterou ještě jako naposled zmíním, úprava vodních toků, protože teď spousta, a teď nevím se jenom velký řeky, takový ty drobný potůčky, takový ty čůrky mezi polema, dřív byly prostě klikatý, byly tam ty meandry a hlavně byly ty koryta hrozně mělký, stačilo, aby se ta hladina trochu zvedla a oni se vybřežili, oni se rozlili. A jaký to mělo důsledek? Ta voda se rozlila už v té krajině, takže ta povodňová vlna dál po proudu už nedošla buď vůbec, anebo hodně jako snížena. Zatímco teď, když se podíváte na příčný průřez těch toků, to je vlastně takový hodně ostrý, hluboký véčko, takže jednak jsou zarovnaný. Takže když je povodeň, tak ta vlna tím úplně protekše a prostě rozleje se to tam, kde to napáchá škody. Takže to je další věc, kterou v té krajině musíme udělat, těm tokům vrátit přirozenou podobu. A ono, teďka nějaký ty finanční skupiny nebo nějaký ty podnikatelské skupiny už toho využili a dělají hrozně drahý opatření bagrování těch meandů přes nesprávný tvaru, což je podle mě zbytečnost. Někdy úplně stačí trošku bagrem narušit to koryto a ono během 10-20 let ta příroda se poradí sama. A už to ukončím, jenom prostě tyhle ty všechny opatření, co jsem teďka řekl, tyhle, když se udělají, tak se ta voda zadrží přímo v té krajině. A budiš tehdy, Pokud to pořád nebude stačit, dobře, tak jak se postaví přehrady. Ale teď v první řadě ty peníze a ty prostředky kádrový, informační, všechno, které se teďka věnují na to stavbu přehrad, by se v první řadě měly věnovat na řešení té příčiny, té nízké retenční schopnosti krajiny a až pak někdy třeba, až se ta úprava krajiny udělá, pokud by to nestačilo, tak pak třeba i ty přehrady.
Mm-hmm. Já teď no, musím říct zase telefon, protože jste dlouho čekal.
Já jenom doplním jeden údaj. Rozdíl nasákavosti půdy, kterou přejela těžká mechanizace versus ta, která je ve volné krajině, je 60 litrů proti 600 litrů. Hmm,
to odpovídá.
To je šílený rozdíl.
Šílený
rozdíl.
90%.
A co se týká těch smrkových monokultur, nezahazujme je. Jo? Ty smrky mají jednu zásadní vlastnost. Vylučují silice, který v podstatě formují počasí. Oni přitahují déšť. Takže vem ten telefon teď.
Tak, teď vezmu telefon. Takže ještě jednou paní Lenka, předpokládám. Hezký
no
večer.
To jsem zase já, protože já vás poslouchám a nestačím se divit. Jak říkal pan Sedláček, nebo jak se jmenuje, tak jako když si uvědomíte, že dneska je majitel půdy odlišný od toho, kdo na té půdě hospodaří.
Tak, ano, přesně.
A ten, kdo hospodaří, tomu je úplně jedno, co s tou půdou bude. Ten až prostě to nebude, až tam, když bude prát chemie, až to přestane rodit, tak odtahne. Mm-hmm. A ten majitel, ten bere nájem, ten tomu většinou vůbec nerozumí. A tomu to je v podstatě taky jedno. Přesně takže dokovat prostě bude tenhle ten systém, tak to, co tam říkáte, tak to je úplně neuskutečnitelný. A ten systém s těma dotacema, to budete si představit tady u nás v Čechách, jak by to dopadlo, no možná, že i někde jinde, nebo všude jinde, to by bylo zaúředníkováno. To by bylo zase vyřizování papírů, zpracovávání těch žádostí, kontrolování, jestli to je tak, nebo jestli jsou v tom nějaký švindly. Úplatky, co by to přineslo. Jo?
Já tomu jenom velice krátce řeknu, to už je všechno teď. Papírování, byrokracie, to je teď.
Takže by to nepřestalo. No ne, tak to jsem jenom chtěla prostě říct, že to mě tak napadlo, když vás poslouchám. No.
Ano, paní Lenko,
to je úplně v dnešních podmínkách neřešitelný.
No samozřejmě, změna systému. No.
Jednak zemědělský dotace pro Čechy jsou podstatně stále nižší než pro ty na západě zemědělce. Do dneška nebyly vyrovnaný, až se k tomu Unie zavázala. To za prvý. Za druhý, i za minulého režimu byly zemědělské dotace, ale neříkalo se tomu zemědělská dotace, říkalo se tomu záporná daň z obratu.
Mm-hmm.
Jo? A fungovalo to velice průhledně, dobře a ten aparát těch úředníků, který na to byl, nebyl o moc větší, než jsou dnešní finanční úřady. Takže je to realizovatelný, ale samozřejmě není to realizovatelný v korupčním prostředí a v naprosto mafiánský justici, která zavírá lidi na objednávku.
S těmi úředníky to byla velice dobrá připomínka. Ono, to tady samozřejmě platí už teď, protože samozřejmě čím víc jako se to řeší v té Unii, tak tím víc těch úřadů na to je navázáno. To je jako tenhle ten problém, sám o sobě by se nevyřešil tím, kdyby se to přesunulo jenom na tu národní úroveň, nebo možná by se vyřešil jenom do určité míry, že by těch úřadů nebylo tolik, ale to je další věc, která se musí řešit, zejména právě při té výrobě, hlavně živočišné, na těch menších farmách, tak obrovský problém je ta byrokracie a ne ani tak jenom ohledně těch dotací, ale všechny ty různý předpisy, zejména z té Unie, to o tom právě hezky vyprávil Ivan Hrbek, že pomalu 90% toho času na té farmě se nezabývají to samotnou výrobou, ale papírováním. A tohle je něco, co by se mělo rázně osekat, samozřejmě hlídat tu kvalitu toho vyráběného zboží a tak podobně, ale fakt to omezit, ty kontroly, to papírování na nezbytné minimum. A když si to vezmeme, to je jedna z hlavních příčin, proč se lidem s výjimkou pár nadšenců do toho ekologického farmaření tolik nechce. Prostě kvůli této byrokracii. A kdyby tohle odpadlo, kdyby se kromě toho ty dotace pak nastavily poměrně výhodněji pro tyhle menší ekologické hospodáře, tak samozřejmě by to přitáhlo víc lidí. Samozřejmě i ti vlastníci, kteří to dneska pronajímají těm velkým zemědělským společnostem, které to půdu ničí, tak i někteří ti vlastníci buď sami by tam začali hospodařit, nebo by bylo pro ně výhodnější to prodat někomu třeba z jejich známých, kdo by byl ochotný na té půdě hospodařit. A čím větší podíl té naší půdy bude pod těmi menšími hospodáři, kteří mají k té půdě reálný vztah, který tu půdu je vlastní, tak tím lépe na tom ta krajina bude, tím lépe ta krajina zadrží vodu a tím více nám to dopomůže k jedné důležité věci, kterou jsem tu zapomněl zmínit, ale které se dobodem toho všeho, a to je potravinová soběstačnost. Prostě my potřebujeme být soběstační ke základních potravinách, ale nemůžeme té soběstačnosti dosáhnout, pokud nám tady ty velké zemědělské firmy, které spoří na tom pronajatém pozemku, tak pokud nám tu půdu budou pořád takto likvidovat a pokud na ní budou pěstovat takové ty pluginy typu kukuřice na ten takzvaný bioplyn a řepky do těch pohonných hmot, což jsou další věci, které s ochranou přírody nemají
vlastně
nic společného.
Vlastně ještě za odměnu zpátky nám vozejí digestát, který sice vydávají za organický hnojivo, ale ono se to chová jako minerální sůl, takže to tu půdu úplně ničí. A jsou to takový gauneři, že klidně na pole navezou půl metru tohohle sajrajtu najednou.
Povídejte ještě, paní Lenko.
Já bych ještě paní Lence odpověděl na tu otázku s tím počasím, aby jsme to stihli do konce. V podstatě nevím, asi jste taky zaznamenala, že zhruba v rozmezí mezi, myslím, že to bylo 15. dubnem až 15. květnem řádově, vůbec nekropily. Celý měsíc fakt nekropily. Jo, dokonce východy, západy slunce se začaly vyčišťovat, nebyly červený, jak prostě Dantovo peklo. Pokud se zajímáte o tuhle problematiku, na síti VK existuje skupina, která se jmenuje Chemtrails nad ČR. Tam je možný dovědět se spoustu informací. Ale chci říct, že sice máme velice omezenou leteckou dopravu, no nicméně tyhle ty kropiči zhruba po tom 15. květnu zase začaly vesele úřadovat. Zase to byly letadla obvykle států z Perského zálivu, zase to byly některé nízkonákladovky a kargoletadla. Je zajímavý, že z mýho pohledu ty koktejly, které nám tady pouštějí, tak se výrazně změnily. Nejsou to už takový, řeknu, těžký postřiky, který se rozplynou do takový ty břichatý oblačnosti, ale dost často to vypadalo jako vysoký zimní mraky, který se vlastně jakoby ten postřik rozplýval takovýma zvláštníma cárama, když to nazvu. A vypadá to, že buď někdo změnil vlastnictví toho řídícího knoflíku a začal jednak stříkat něco jiného, pravděpodobně do toho nepřidávají takový ty úplně náladový koktejly, který do toho dávali třeba před volbama. A všimněte si, že ty deště, které teďka přišly, takže vlastně nejsou už takového formátu toho přívalu, ale víceméně je to celý týden takovej, řeknu, májovej příjemný deštík a přesto naprší nějakých 60-70 mm srážek. Jo? Je možný, že taky ta technologie se občas vymkne z rukou, takže na Šumpersku bohužel
o tom by mohli mluvit trošku, na Šumpersku.
Trošku víc a tam došlo k nějaký, řeknu, lokální záplavě, protože tam došlo skutečně k přívalovému dešti. No ale když se podíváme zpětně ještě na to počasí, který bylo po celou tu vlastně korona krizi, tak se dá říct, že ten formát počasí byl poměrně jednotný. A sice u Islandu se vyskytovala cyklóna, která tam vypadala asi jako když jí přitlučete hřebíkem, což je takový hodně typický pro atmosférický jev. Okolo ní proudily všechny možný další proudy, no ale ty proudy byly zajímavý v tom, že jeden týden foukaly teplý větry z Afriky na sever do Arktidy a druhý týden to obrátili zase úplně přesně v obrácení, že z Arktidy ty studený proudy šly k nám. Důsledek toho je, že plovoucí led, který normálně taje nějakou delší dobu, tak roztál velice rychle. Z toho plovoucího ledu se uvolňuje sladká voda a více či méně to zpomalilo proudění golfského proudu. Jo. Takže proto máme tady počasí, kdy v červnu nám tady teplota nevyleze přes den nad 12 stupňů. A jak správně Honza poznamenal, byly to ty vpády toho arktického vzduchu, který způsobil úplný pomrznutí vlastně úrody ovoce, vína a dalších produktů. Takže pokud sledujete vývoj počasí na serverech třeba jako je ventusky.com, tak tam můžete úplně krásně pozorovat ty umělý zásahy do toho počasí. A všimněte si, že počasí je používaný jako zbraň. Jestliže někdo pršel týden nebo dva týdny v Saúdské Arábii, Saúdská Arábie se zazelenala, v Saúdské Arábii se rozvinula obrovská populace sarančat, která sežrala nejdřív Saúdskou Arábii a pak odlítla žrát do Iránu a do Pakistánu, tak hádejte, komu to asi posloužilo.
Jasně. Dobře, paní Lenka ještě na telefonu, já nevím, jestli ještě něco chce, už volá další posluchač.
No ne, jen jako tohle to zní logicky, co říkáte, já to jako nemůžu se to ověřit, já to zase tak podrobně nevím, ale jako jste mě no, možná jako je to tak, ale jako zní to logicky. Ale ještě, jak jste říkali, to, že řešením je udělat, nebo aby byly zase ty ekologický malí zemědělci, prosím vás, je po 22. hodině. Dobře, malí zemědělci, jako to bude mít, co to bude mít, každý ten malý zemědělec, kombajn, bude mít traktor, tak to přeci není možný. A za další, tak stejně mu na to pole budou padat s proměnutím ty sračky z toho nebe, ty těžký kovy a všechno tohleto. Za další, je po 22. hodině, kde veme ten malej zemědělec, ty hovna, to tý půdy, hnůj. Jo, to prostě, jak se to neudělá úplně od začátku,
paní
od
Lenko,
gruntu,
paní Lenko,
tak jak
malej
to
zemědělec
bylo.
Může být i zemědělský družstvo. Jo, je tady
no,
určitě
no,
změna
prostě
systému a
jednou to, jakým
změn,
způsobem
jednou z těch
to bude
změn
udělat.
Systému bude muset být vznik takzvaného, já to slovo teda nemám rád, jo, ale Karel Hayes Ansu tomu říká komunitarismus. Mm-hmm. To znamená sdružování výrobních prostředků a sdružování lidí do komunit, který si budou navzájem pomáhat
no,
a podporovat se.
Jinými slovama to dělat to, co jsme tady měli. My prostě jsme s Vaničkou vylili i dítě. To by člověk brečel. Všechno jsme v školství do pořádku. Zemědělci nám záviděli Švýcaři. Kde kdo? Jo. Očkování bylo tak víceméně asi třeba plnilo taky svoji funkci, nebyly v tom jedy. Prostě my jsme tady měli takových věcí v pořádku. My jsme si to tady tak zničili, že to by člověk brečel.
A teď si představte, paní Lenko, že ještě do dneška se najdou lidi, kteří cinkali v 89. klíčema a dneska chodí cinkat s tím milionem chvilek. Za těch 30 let nebyli schopní prohlídnout, co je to za sračky a za barevnou revoluci.
Oni jsou to ty mladí lidi. Oni jsou to ty mladí, kteří to neznali, no. A kteří tenkrát to neznali.
Ne, to nejsou mladí lidi, to jsou ty samí, co tam cinkali v tom 89.
Tak já jsem tam třeba cinkala a dneska bych se za to rozbila hubu. Jo.
Já taky teda.
Já bych si rozdol hubu jenom za to, že jsme s tím tankovým plukem nejeli do Prahy.
Tak, dobře.
Jo,
paní Lenko.
Já vám něco řeknu, já nevím, jestli jste si toho taky všimla, já jsem si na to kolikrát vzpomněla, že v začátkem 90. let, a říkalo to jako i víc lidí, jak bylo prostě najednou ve společnosti taková strašně zlá atmosféra. Jak jsme říkali, jako kdyby se v těch lidech prostě uvolnili nějaký ventily a to zlo a to špatný všechno z těch lidí se uvolnilo. A ty lidi byli najednou, prostě ta společnost strašně taková...
Změnilo se prostředí. Zlá. Změnilo se prostředí.
Vzpomínáte si na to?
Paní Lenko.
Vzpomínáte si na to?
Že to mluvím.
A si, že dneska... Je to, protože jsme měli to srovnání třeba 80. léta a začátek, nebo těch, a ty léta 90. Ještě jsme si ty 80. léta pamatovali, jo. Takže nás to prostě zarazilo. Ta změna toho ovzduší ve společnosti.
No prostředí
dneska,
se změnilo.
Teď je no, otázka, jestli jako, ta změna prostředí byla přirozená nebo umělá. Jo, uvědomte si, že v roce 93 začali kropit a to znamená, že nám tady ty lidi začali programovat, začali používat vojenské technologie proti našim lidem.
Dobře.
No ale já chci říct něco jiného, že prostě my jsme to mě srovnání měli, my jsme byli v dospělí z těch 80. letech a mohli jsme to srovnat, mohli jsme to zaregistrovat. A podle mě dneska ta atmosféra ve společnosti je ještě horší, než byla v těch 90. letech.
No samozřejmě, to jako nic nového.
A ty lidi, ale, no dobře, no, ale ty lidi, kterým je dneska třeba 20-30, tak ty už tu dobrou, tu přátelskou atmosféru, takovou tu pohruvou, tu nezažili. Oni znají jenom tohle z toho. Mm-hmm.
Stejně jako lidi na západě, taky to nezažili.
To je strašně manipulovatelný. Mm-hmm.
Dobře, já totiž do toho musím vstoupit, neboť je už po 23. hodině a my budeme muset končit. A nebo ještě tady mám jeden telefon, zkusím ho ještě popadnout, takže díky. No a už nevydržel posluchač. Tak dobře, takže to ukončíme. Pánové, máme, jak si jsem říkal, třeba se hodin dvě minuty, musíme končit. Já si myslím, že bylo určitě povídat o čem ještě hodně dlouho, protože témat na povídání je mnoho, to, co nám na České televizi neřeknou. Hele, on volá ještě jednou ten posluchač. No, já ho teda vezmu, no, tak uvidíme, nebo posluchačka, nevím, kdo to je. Hezký večer, jste ještě vysílání, prosím krátce.
To jsem Janka, Pavlíku, ještě Karel, Praha, prosím tě.
Ano, ahoj. Tak prosím.
Já jenom chci, aby jsme skončili dneska všichni pozitivně. Měl si před sebou byl pořad e-koruna, e-život, dneska se to spustilo.
Ano.
Jsou nás, je to soutěžnost, je to super projekt, já jsem taky tam vložil peníze, věřím tomu, tak uvidíme. Musíme být, jak se říká, optimisti a společně, jo, něco budovat novýho a lepšího. Uvidíme, jak to bude dál.
Tak jo. Díky moc za to, ano, dneska se to spustilo, to je pravda. Takže uvidíme, no já nevím, co si o tom mám myslet, ale hezky se o tom mluví, takže věřím tomu, že to bude něco nového, dobrého. Takže pánové, ještě jednou loučím se s vámi, mějte se moc hezky, se mnou se uslyšíte zítra od 17 hodin v Interakci Fakci, měl by tu být se mnou Jiří Bezák. Takže samozřejmě bude to především vaše relace, takže volejte zítra a mailujte všechno. Mějte se moc krásně a dneska dobrou noc. Ahoj Honzo.
Já se rozloučím výrokem doktora Karla Kramáře, pravdou třeba proti všem.
Ano,
já se rozloučím jednou závěrečnou myšlenkou ke koronakrizi, a sice to tady nebylo ještě vůbec probraný, že celá operace COVID-19 mohlo být celoplanetární vojenské cvičení na reakci obyvatelstva na vnější hrozbu. No a rozloučím se slovy, nejhorší je smrt z vyděšení. Dobrou noc.
Mějte se krásně. Ahoj.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.